ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak jo, vážení posluchači, já vás opět vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dnes, kdy máme úterý už 17. září. A protože každé druhé úterý, vždycky tady mám prostor já, a každé čtvrtý Míra Zelenka, tak já jsem si na dnes pozval Petra Toubingera, opět z Zeitgeist. Takže Petře, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Pavle, zdravím i posluchače, diváky.
Tak, doufám, že jsme od minule trochu se uklidnili, protože minule to bylo trochu vyrocenější, ale v pohodě, ono to nějak dopadne opět. Takže, vážení, jak jsem říkal, máme tu teda Zeitgeist. Já nevím, jak dalece se až k tomu tématu přímo dostaneme, protože to je víceméně, už jsme o tom hovořili mnohokrát. Možná bychom mohli pro začátek, než se možná k tomu dostaneme, mohli trochu si popovídat o současné situaci, protože Petr se tak trochu zajímá též o situaci ve světě, i když nevěnuje tomu moc velkou pozornost. Dříve to zajímá z toho důvodu, že by se něco dozvěděl nového od nás. Je tomu tak, Petře?
No, že bych se zajímal, to se říct nedá, ale bavili jsme se o tom, že teda nemám informace a že bych na něco reagoval, ale každopádně to nechávám nějak na tom volném průběhu, jak tě to napadne. No, ale nerad bych se držel moc té politiky nebo něčeho podobného, protože to nedává smysl. To je vlastně v podstatě to, bych řekl, že to je ztráta času se dneska zabývat moc dlouho těmi běžnými tématy, čím se zabývá ta běžná populace, bohužel, proto se nedostaneme dál, ale asi je to potřeba tak vést, protože lidé ještě nemají dostatek zkušeností.
No, já tě naprosto rozumím, je to taky kolikrát čtvé, jenomže jakmile se začneš zajímat o věci, kterým lidé moc nerozumí, nebo respektive ještě nedospěli do toho stavu, aby rozuměli určitým věcem, tak je to přestane zajímat a prakticky ta jejich pozornost jaksi opadává, no a tak dál. Takže se to musí občas něčím zpestřit. Já vím, že pro nás je to takové už takové špatné, protože my víme, že to moc nějak to politika tomu nepomůže, že ty volby tomu nějak moc nepomůžou. Mimochodem teď máme o víkendu volby, to si jistě zaregistroval, Petře, že?
No, zaregistroval, no, přišly nějaké lístky, ale já jsem je hodil hned do sběru, takže nevím, o co jde přesně. Nějaké volby prostě, no.
Komunální volby, no tak.
No ale říkám, to je, já jsem přestal tuto hru hrát už nějakou před nějakými roky, protože to je taky pořád zajímavé téma v tom smyslu na přemýšlení, proč to vlastně lidi stále dokola opakují. Podle mě je to naprogramovaný. Zdá se, že to mají prostě lidé takhle naprogramované, že se skutečně nechovají jako svobodné bytosti vědomé, ale že vlastně jedou. Protože to je jediné, co znají a neznají nic jiného, co by jako alternativu, co by mohli, tak si myslí, pořád raději tomu věří, takže je to víceméně o víře, že se něco změní. A nebo je to možná o nějaké společenské události nebo nějakém mechanismu, aby nevybočovali z davu.
Tak myslím si, že takže společenská událost to
je tam, hrajou tam ty psychologické faktory velkou roli, není tam vůbec žádná racionální úvaha v tom. Jo? Je to prostě mechanismus a je to podobný prostě, že lidé jsou zasaděni do toho prostředí, takhle byli vychovaní a myslí si, že mají svobodu volby, ale vlastně tím se zbavili té možnosti, té svobody volby, protože dělají pořád okolo ty samé věci a vědí, že to nikam nevede.
No nevědí, nevědí stále ještě věci.
Nebo vidí, mohli to, by vidět, že to nikam
tak,
nevede.
Mohli by to vidět, ale pouze ten, který má trochu delší paměť než pár týdnů, tak ten si to uvědomí, že opravdu to, co volíme, ano, oni nám dají jakousi svobodu volby, ale to, co volíme, je kdo, jsou to prostě ty loutky na tom jevišti. Ten, kdo za ně tahá, za ty loutky, tak toho nevolíme. Volíme ty loutky, ty, který nám dávají na odiv tak trochu, že? Ty politiky a podobně. Druhá věc je to, že když to člověk poslouchá opravdu ty jejich témata, které neustále dokola, jak budou všechno zlepšovat a jak tadyhle, jako teďko v těch místních volbách a podobně, jak tále silnice, cyklostezky, furt dokola všechno budou zlepšovat, všechno to je takový nesmysl, tohleto. To mi tak leze na nervy. Takže mě jediný, co zajímá na tom člověku, když už bych měl jít volbám, tak mi zajímá jeho světonázor. To je velmi důležitý. A ne, co chce udělat a co nechce udělat, protože to jako je naprosto...
Tak on ten světonázor možná... To je velmi, to je opět názor na něco, ale víceméně mě zajímá osobně teda, když už teda si na to téma načnul, jo, že vlastně o co by se měli lidi zajímat, když už někdo teda mluví a chce se nějak prosadit. Co ten člověk říká, jestli vůbec tam je nějaká struktura v tom je, jestli prostě opravdu řekne na konkrétní věci, zaměřuje na ten strukturální problém. Problém je ale ten, že oni lidi ani nevědí, co mají požadovat. Jo, problém je v tom vzdělání. Proto mají vlastně politiky a dostávají to, co si zaslouží. Prostě to, že lidé nemají to povědomí, že v tom množství, v tom aspoň tom kritickém množství, nemají to povědomí o tom, že jakým způsobem změnit tu ekonomiku, aby byla udržitelná, aby byla dlouhodobá, aby fungovala pro všechny lidi na planetě stejně. Samozřejmě mluvím na planetě.
Takže jsme se dostali k vlastnímu zeitgeistu, že? A nebo jinému změnu systému.
My nevybočujeme, my vlastně, to je všechno v duchu. Já bych tam hranice ani nedělal. Prostě, jestli mluvím globálně, tak to neznamená, že najednou všichni globálně začnou jinak myslet. Ono to někde vždycky bude začínat dole u těch jednotlivců, u těch lidí, kteří tvoří nějaké komunity a můžou to prosazovat svým způsobem u těch svých volebních okrsků. Například nejsem proti tomu zásadně, ale ta komunální politika, to je to, co se dá nejvíce ovlivnit, ale bohužel ani tam prostě není vidět strukturální myšlení. To znamená, samozřejmě, že můžeme to zdůvodňovat, proč to tak není. No tak ty lidé to vzdělání nemají za A. Proč je nemají? No protože to nemá ani ta masa. Jo? Takže jak se může vytvořit, nebo jak se může vynořit nějaký politik, který má najednou zničení strukturální povědomí a ta masa to nemá, jo? To prostě nedává smysl. To jde ruku v ruce, to znamená, to vzdělávání musí jít na té nejnižší úrovni a pak se z toho davu, z toho vzdělávaného nebo vzdělanějšího davu může vynořit nějaká osoba, která může potom jít i do té politiky a začít tam aspoň v rámci jakýchsi hranic něco budovat, ale víceméně je potřeba si znovu uvědomit i na té druhé, v té druhé, tam by potom mělo, dobře, tam by potom bylo možné jít k volbám a jakoby dát tomu šanci nebo aspoň zmírnit to napětí v té společnosti nějakými projekty, které dávají smysl, ale problém je, že tak jako tak to nevyřeší celý systém, protože globálně tam fungují procesy trhu a tržní procesy, tržní ekonomika jde proti všem regulacím, které by dávaly udržitelný smysl, protože ona vlastně proč ekonomové zavedli ten pojem negativní externality, to je, oni ho zavedli, protože nevědí, co s ním. V podstatě trh produkuje zcela zákonitě a přirozeně negativní externality trhu. A samozřejmě trh funguje na penězích a samozřejmě, že vlády, které by se snažily nějakým způsobem regulovat ten svět, regulovat ten trh tak, aby nebyl tak devastující, jak pro přírodu, tak pro lidi samozřejmě a sociální, tak narazí, protože když chceš implementovat politiku do trhu, tak to ten trh vyhraje, protože ten trh má silnější a jednoznačně lepší prostředky, má větší sílu než jakákoliv regulace, která by přišla ze strany vlád. Takže ta demokracie jako taková, mluvit o demokracii v tomto systému je zcela směšné, protože jakýkoliv, proto máme tu pseudodemokracii, takzvanou zastupitelskou, která vlastně neumožní těm lidem skutečně vládnout, protože to je jenom jakási kamufláž na ty lidi, bouda prostě s tím, že oni si myslí, že jsme v demokracii a že ji musíme budovat, ale na demokracii buď máš, nebo nemáš, tu budovat nemusíš. Demokracie prostě bude, nebo není. A tam, kde existují tržní síly a tržní procesy, které jsou dominantní, tak sice se můžeš snažit jakkoliv implementovat cokoliv, ale jak se říká, jakmile to vláda by začala regulovat tak, aby skutečně byl aspoň přibližně dosahován zákonutné variety, tak samozřejmě trh, který má sílu peněz a sílu korporací a ti mají sílu peněz, tak si prosadí svoje vlastní zájmy. Takže nemůžeme v tržním kapitalismu očekávat, že bude demokracie a že budeme mít zdravou ekonomiku, ekologii a zdravého člověka, protože ten člověk je prostě zasazen do prostředí a vytváří, a spolu vytváří, nebo respektive on, ten člověk vytváří ten systém, těmi procesy, vytváří ty procesy, protože se chová v podstatě jako agent. Každý člověk, který denně vykonává rutinu, celoživotní rutinu, den ode dne, stejným způsobem a očekává, že se svět změní k lepšímu, tak si lže do vlastní kapsy. Znám, musíme si tohleto uvědomit, že sice ta změna začíná té základní úrovni v těch konkrétních lidech, ale současně taky si musíme uvědomit, že ti lidé jsou zasazeni do prostředí, které je silně a dominantně ovlivňuje těmi strukturálními procesy a mechanismy, takže oni nemají ani šanci, většina z nich z toho vlaku vystoupit, protože by nepřežila mimo systém, nebo ne, nechci říct mimo systém, ale ve smyslu, kdyby se chovala a spustila a začala se chovat tak, že by prostě si nevydělali ani na chleba, jo. To znamená, oni musí přijmout, na jedné straně musí přijmout určitou diktaturu toho systému, aby dostali ty peníze a aby vlastně mohli zaplatit ty svoje složenky a nájmy a všechno možné. Ale na druhé straně ti, kteří se postupně tím vzdělávacím procesem probouzí, tak získají stále větší míru jakési svobodné vůle v uvozovkách, která jim umožní například v tom svém volném čase začít pracovat na něčem, co dává smysl a co je začátek neboli semínkem té budoucí skutečné ekonomiky, která potom přijde v rámci toho sebe, vzájemného ovlivňování se a šíření těchto informací a inspirací a podobně. A to je vlastně to je takzvaná paralelní ekonomika, která potom samozřejmě vzniká a postupně prorůstá a postupně jakoby bourá ty standardní klasické motivační mechanismy, které motivují lidi dělat ty věci právě tím způsobem, jak je známe, ale vlastně vznikají nové motivace, nové směry, nové systémy, které potom tím vlastně prorůstá ta stará ekonomika a postupně se ten svět může změnit. To je ta cesta, bych řekl, sice dlouhodobější a dlouhodobá, ale dneska se to jeví víceméně jako jediná možná. Jo, jediná možná ve smyslu, že tím prorůstáním se může potom v určité fázi spustit i řetězová reakce, protože se stále vytváří nové a nové projekty a inspirace, které potom přebírají tu kontrolu, tu motivační kontrolu a ten starý systém v podstatě postupně jakoby odumírá. Jo? Takže tenhle ten trend v té společnosti je potřeba podporovat a nastartovat a podporovat a lidi, kteří jsou schopni aspoň minimálně tomuto starému systému vzít ty jeho zdroje v tom smyslu, že ho nebudou tolik podporovat, jako podporovali dosud, například méně budou nakupovat. Nebo opravdu si uvědomí, že nepotřebují tolik věcí kupovat, co kupovali předtím, nebo nepotřebují tolik jezdit v autě, nepotřebují prostě jakoby uzavírat ten peněžní tok takovým způsobem a zjistí vlastně, že si vystačí s mnohem méně penězí, s mnohem méně zdrojí než dosud a místo toho, když se pustí do vzdělávání, tak získají mnohem více a budou dokonce spokojenější a šťastnější, než kdyby opravdu zůstali v té konzumní, v tom konzumním kolotoči. A vlastně, protože v tom to není. Jo, to je lákadlo a to je propaganda, to je marketing, to jsou reklamy, všechno na nás tlačí. A vlastně lidé mají pocit, že když nebudou mít novou věc nebo něco si nekoupí, nový mobil, nový počítač, nový auto, to že nebudou šťastní. To není pravda. Jo, to je jenom opravdu iluze. Mm. A to si každý může vyzkoušet sám, ovšem samozřejmě kdo, jo. To je prostě většina lidí to neudělá, to víme, protože jsou tak drogově závislí na tom systému a na tom konzumu, že nejsou schopni, nemají tu svobodnou vůli natolik, aby to udělali. Jo, takže se pořád srovnávají s ostatními, s okolím. Ale pokud to okolí bude mít už dostatečnou sílu a chytne ten trend a budou tady ty motivační vzorce nové, té nové ekonomiky, tak samozřejmě tito lidé se nakonec stejně přidají, protože nebudou mít jinou možnost, protože by zůstali mimo. Jo, a to je prostě takzvané to sociální začlenění, to je vlastně nejsilnější forma manipulace, která existuje v té společnosti. Sociální začlenění, jo.
Dobře, Petře, jsi to řekl hrozně moc, já jsem na hrozně věcí chtěl reagovat a bohužel to nejde. Nejde, ale chtěl jsem teda, ty jsi mluvil o tom prostředí a podobně, já jsem teďko s okolností byl na takovém setkáníčku pár lidí a mimochodem jsme se taky o tom bavili. Bavili jsme se o těch volbách a bavili jsme se o všem možném a o tom, co se děje vlastně. Mimochodem tomu ještě taky se chystáme dojít. Ale jedna z věcí byla, že prostě lidé velmi těžko jsou schopní pochopit to, že vlastně o té naší další budoucnosti rozhoduje víceméně ta nemyslící, nebo respektive taková ta většina, ta drtivá většina těch 90% lidí možná, 85 až 95, který o těchto věcech vůbec, ale vůbec nejsou schopní přemýšlet, protože jsou zatížený mnoha jinýma věcma, starostma, hypotékama, já nevím, či možným, tak prostě o tom vůbec nepřemýšlí. To je obrovský problém, protože právě těto lidé vlastně v těch volbách rozhodují, protože těch je nejvíc, takže oni rozhodují. Takže co s tím udělat vlastně? Co s tím udělat, aby, nebo respektive já jsem došel k takovému, dalo by se říct, skoro poznatku, že tyto lidi nemá cenu nějak edukovat, nějak je prostě o něčem přesvědčovat, protože oni to stejně na to nebudou reagovat, nemají na to čas. Došel jsem k tomu, že je třeba nějakým způsobem změnit to prostředí, kde oni budou, prakticky všichni lidi, se budou chovat podle svého momentálního nastavení prakticky ti samí lidé se najednou začnou chovat jinak. Protože, jak jsem říkal, v každém z nás je mnoho dobrého, ale mnoho zlého taky. Nebo špatného, nebo já nevím. A člověk se chová vždy tak a vytahuje ty vlastnosti, které má, ty dobré nebo špatné, podle toho, v jakém prostředí se momentálně ocitne, nebo kam je vržen. Že? Takže momentálně je to prostředí nastavené skutečně velmi, velmi špatně a proto jsou úspěšní především ti lidé, kteří používají ty vlastnosti takové ty dravčí, takové ty špatné, takové ty tržní, jak říkáš, co utrhneš, to máš a podobně. Tak jediná možnost prostě je, a nepřemýšlí o tom tyto lidé, samozřejmě. Schovej se tak, protože tak to je nastaveno prostředí. Kdo to prostředí nastavil? No, nastavili jsme to zase my, zase všichni ty, kteří si to nechali takto vnutit, toto prostředí. Jakým způsobem je možné to prostředí změnit, aby to prostředí bylo takové, aby dalo vyniknout právě tím lepším vlastnostem těch lidí. Čili já tím jenom chci říci, že potom ta masa, která dnes bezmyšlenkovitě používá ty své prostě horší vlastnosti, tu tržní, já nevím, co všechno, prostě co utrhne, to má, tak aby se začala chovat, protože když se octne v tom lepším prostředí, tak ona vůbec, ta masa, nebude vědět, že najednou je pro ní mnohem lepší používat ty lepší vlastnosti. Ano, a o to tady jde, protože tu masu nezměníme nějakým přesvědčováním, ta prostě musí přejít do toho lepšího prostředí a začít používat ty lepší vlastnosti úplně tak, že by o tom vůbec neměla vědět. Protože jinak se to nestane, jinak se to prostě nepovede. Jsi podobného názoru nebo stejného nebo poznání? Petře, co myslíš?
Tak abych tam hlavně vyškrkal tady to dobro a zlo, tyž dobré a špatné. Samozřejmě, že
myslíš,
lidé...
Myslíš jako, že ne, řekl... že nemají lidi, jako všichni lidé nemají dobro a zlo v sobě? To bylo dobré a špatné
dobro a zlo
vlastnosti.
Je dualita, to je mýtus, o tom jsme už pomluvili, já už si myslím, že to máme vyřešený. Jo? Já bych to charakteroval trošku jinak, ale v podstatě tak, máš pravdu zkus. V tom, že řekl jsi to v podstatě, jakoby se strefil v tom smyslu, že skutečně záleží na tom prostředí. Že to prostě jsem právě to jedno z témat dneška, že to prostředí skutečně je dominantní a ovlivňuje chování lidí. A já už jsem o tom teďka mluvil před chvilkou. Že?
Ano, samozřejmě. To mi to napadlo.
To je vlastně to, co jsem začal. Znovu to teda zopakuju možná jinak, že to prostředí je dominantní. To je ta smyčka té zpětné vazby. Nás ovlivňuje prostředí, ale my ho spolu vytváříme. My ho vlastně vytváříme. Ale my vlastně se chováme pořád dokola tak, že vytváříme si to prostředí, které nás zpětně vazebně ovlivňuje. To znamená ovlivňuje naši psychologii, na způsob myšlení, biologii, sociologii, jo. A samozřejmě zpětně na základě toho, jak jsme ovlivněni, tak a jaké máme problémy, tak ho zase vytváříme těmi svými stresy a svým chováním. A opravdu dominance je v těch penězích. A jak se říká práce za příjem. Když to se dotknu tohoto tématu, konkrétně práce za příjem znamená, prostě nemáš práci, nemáš peníze, nekoupíš si zdroje na přežití a tvůj půd sebezáchovy ti říká, že musíš sehnat práci, musíš mít peníze, nebo budeš krást, nebo budeš páchat kriminalitu. To je zcela normální věc a soudnictví samozřejmě je úplně od toho odtržený, protože ono to neposuzuje v rámci této kauzality, ale každý soud tě odsoudí za nějaký trestný čin, na základě toho, že předpokládá, že máš svobodnou vůli a že vlastně jsi plně zodpovědný za všechny své činy. Přitom, když nemáš co jíst, a dneska vědecké výzkumy mnoho desetiletek tak zpátky a dneska ukazují, co se děje a v jakých regionech se co děje a kolik je sebevrážd a proč je tam tolik a proč jinde není a proč a kdy lidé začínají nejvíce krást a páchat kriminalitu, třeba zrovna, když je poledne a mají hlad, potřebují oběd, nebo potom odpoledne zase mají více klidu, je tam menší kriminalita. Prostě to je prostředí, které prostě ovlivňuje dokonce v reálném čase, každou vteřinu ovlivňuje to chování lidí. A pak nám někdo tvrdí, že máme svobodnou vůli a že veškerá rozhodnutí, které děláme, je čistě na nás, protože my jsme přece svobodné bytosti. A tohle je ideologie trhu. Samozřejmě, že trh, kdyby tohleto přiznal, tak by musel taky přiznat mnoho dalších změn, které potřeba provést a nakonec by museli lidé přiznat nahoře a obecně i všude, kde se dělá propaganda, politika a tak dál. Tak by nakonec museli přiznat, že problém je v samotném kořenu socioekonomické orientace samotného systému. To znamená, všechny tržní mechanismy bys musel vyškrtnout z rovnice. A to nikdo neudělá, protože lidé na to nemají dostatek znalostí, aby to provedli, protože to nikdo zhora udělat nemůže, ani politik, ani nikdo. My jedeme v rozjetém vlaku, který prostě jede svým způsobem, nějakým způsobem funguje dočasně, věci se budou zhoršovat, ale do té doby, dokud se věci nezhorší a ty se ptáš prostě kdy a jak, ale paralelně ekonomika taky vzniká na základě nějakého impulzu, že jo? A protože vidíme, že věci se hroutí, jo? Takže lidé někdy začínají přemýšlet, probouzet se a začínají přemýšlet, co s tím, co můžu udělat. Já bych opět odpověděl na tolikrát, kolik jsem odpověděl, ty nemůže změnit svět, ani 99% lidí, to je nesmysl. A mluvit o 99 pitomcích je taky blbost, protože ti lidé jsou úplně normální, jako ty a já, jsou úplně, akorát mají jiné talenty, možná se zajímají o mnoho dalších věcí, možná, že nepřišli ještě k tomu, aby vůbec takhle dozráli, ale zase jsou schopni dělat jiné věci a to jsou všechno důležití lidé. Jo, a teď samozřejmě je to přece normální, že někde nějaká část některé věci pochopí rychleji a zase jiná část jiné věci pochopí rychleji. To přece je zcela přirozený fenomén a podle toho nemůžeme ty lidi rozdělovat, že jsou tací nebo makoví. Jo? Já bych to viděl tak, že žijeme v přírodních procesech, žijeme, jsou to přírodní zákony a teď ty je můžeš akorát přemýšlet, zkoumat a když tohle to začínáš dělat, začínáš o tom přemýšlet a zkoumáš to, tak to už je krok, to už je první krok k tomu, že se probouzíš. A proč to děláš? Ale no, protože něco ti nesedí, něco se ti jeví divně, špatně, nebo se ti něco stalo v životě a chceš to změnit. To znamená, podobné tlaky zažívají ti lidé, akorát na jiné úrovni. A čím více ten systém selhává, protože ten se dotýká nás všech úplně stejně, akorát, že každý má jiný prah úrovně na něco jiného, jo? Jinou citlivost, jinou vnímavost, tak samozřejmě mnoho lidí potřebuje třeba některé věci hodněkrát zopakovat, než si začíná uvědomovat ten mechanismus, tu logiku té věci, že se věci opakují a než mu to třeba i někdo sdělí, jakoby kdo už trošku se probudil a dá mu takovou inspiraci, takový trošku šťouchanec, že vlastně může, aha, no jo, jasně, a teď vlastně jakoby se mu rozsvítí. A tímhle tím způsobem se ta společnost prostě probouzí a pokud bude ten člověk ochoten se ještě doma samostatně vzdělávat, já neříkám, že všichni to udělají, to vůbec ne. Jak už jsem říkal, nám stačí nějaká malá kritická množina lidí, která v podstatě potom ovlivní ty další a ty další se většinou stejně jenom přidávají. Tam je potřeba vytvořit takzvané kritické množství, které potom samozřejmě, to už jsme za vodou. V okamžiku, kdy máš 3% lidí, kteří jsou strukturálně vzdělaní, tak není co řešit, ale já teďka ještě nemluvím o té době, protože ta doba je daleko a mezi tím může vznikat takzvaná paralelní ekonomika, která vlastně, kdy každý z nás může dělat cokoliv, co ho napadne doma. Protože stejně nebudeme dělat nic jiného, než to, co dělat musíme. To znamená příklad, lidé, co musí chodit do práce, tak musí chodit do té práce, protože vědí, že z té práce prostě jdou příjmy a pokud jim to funguje, tak proč by to opouštěli. Ale kdyby byli hodně nespokojeni, nebo by tam byla nějaká kolize s tím, co dneska vědí a s tou prací, kterou už třeba nesnáší nebo nevede nikam, tak buď ho opustí, až přijde čas, nebo si najdou jinou mezi tím, ale i tak můžou pořád, protože pořád je to proces vzdělávací. Jo? Ten pracovní proces je rovněž proces vzdělávací. Chodit do práce znamená být konfrontován s realitou a nejlepší učitel je realita, protože když jsou lidé zavřeni doma, teoreticky toho moc sice můžou vymyslet, ale může to být odtržené od té reality a ti lidi v té realitě vidí, jak ten svět funguje. Takže má to svoje výhody. Ale nevýhody je, že tam velký psychosociální stres, což samozřejmě zase je poučné. Jo, takže ono to jde všechno ruku v ruce, takže já v tom nevidím nějakou nevýhodu. Všechno se děje, jak se má dít, jo, jak se říká, ale pořád, když se lidé dokážou správně zaměřit, už přestanou se modlit k té politice, protože to je skutečně náboženství, to je ideologie a začnou přemýšlet a položí si jednoduchou otázku, co vlastně chci já jako jednotlivé, co vlastně chci. Chci mít auto a 10 domů a jezdit, být na dovolené celý rok, nebo chci nemít, nemám právě, a jak to udělat, jo? A je to reálný? Co to způsobí, jaké důsledky to má, jo? Nebo chci prostě pracovat na něco, co dá smysl, kde se člověk bude opravdu cítit spokojený. Usiluje člověk o štěstí nebo o materiální základ, jo? Samozřejmě to je částečně spojeno, když vezmeš, že nemáš prostě, že máš rodinu, že máš hypotéku a to jsou všechno věci, které se třeba už staly a teď je nemůžou se odestát, musí se to nějakým způsobem řešit. No tak jako samozřejmě, že mít nůž na krku není nic pěkného, ale bohužel je to teda dobrá škola na jedné straně, ale bohužel hodně lidí to položí. Jo, málo kdo se z toho dostane nějak tak, aby z toho vyšel, protože dluhový systém, jak víme, že nesplatitelný. Obecně statisticky, já neříkám, že se konkrétně někomu nepovede z toho dostat z té pasti, ale statisticky se to nepovede té většině. Jo.
Matematicky to nelze prostě.
Matematicky to nelze, ono ani ta většina to udělat nemusí, prostě tak, jak jsem říkal, ta většina, ta se většinou sveze potom s tím, co přijde, ale samozřejmě by bylo ideální, kdyby stát odpustil všechny dluhy a začalo se od nuly, ale to by zase nebylo asi nebyla by ta zkušenost a lidé by se uklidnili a začali by věřit, že tento systém je v pořádku. On ten systém v pořádku není. A kdyby se dluhy odpustili a lidem by se uvolnili jo, ruce a teď co? Co dál? To znamená, teď lidé ještě nemají jasnou představu, co by mělo přijít a jak má vypadat budoucnost, která je udržitelná. To znamená, to se začne rýsovat až tehdy, až člověk začne chápat ty principy, jak funguje systém, který je udržitelný a jaké podmínky musí být splněny. A tohle to politika neřeší. To je jeden z důvodů, proč člověk nechodí k volbám. Nebo jak, proč nechodí k volbám. Protože žádný politik tam nemá absolutně žádný strukturální základ. On vlastně apeluje pouze na to, co je v té společnosti moderní. To znamená, když byl covid, tak se apelovalo na covid, jo, na různé další věci kolem toho. Takže lidi byli naštvaní, když se zdražují věci, tak zase politici apelují na růst cen, jo, a na snižování cen a Bůh ví co všechno, že jim zajistí to nebo ono, protože to je politicky zajímavé. Aha. Ale není to řešení pro dlouhodobou udržitelnost, pro systém, pro další generace a ve své podstatě pro nikoho.
Představ si, že by někdo přišel z těchto lidí a začal mluvit jako ty. Myslíš, že by někdo poslouchal? Nebo...
Ne, on by musel předložit konkrétní návrh. A já nevím, asi ne, ale jde spíš o to, že jen tak ze srandy, kdyby to myslel ten člověk skutečně dobře a měl by patřičné vzdělání, protože si myslím, že hodně velký deficit je, že žádný z těch politiků a politických stran, kteří jsou v současné době a i v minulosti, i ty alternativní, tak nemá vzdělání, nemá strukturální vzdělání, vůbec neví, jak by měl fungovat udržitelný svět a udržitelný systém. Vůbec, jako podívej se na všechny, kdokoliv, na jakékoliv prohlášení, na jakékoliv pořady, s jakýmkoliv politikem, s jakýmkoliv, opravdu, malým, velkým, jakýmkoliv, z minulosti, z současnosti, možná z budoucnosti. Jo. Tam není nic, na čem by se dalo stavět prostě budoucnost. Tam není nic.
Jo?
Tam jsou sliby, že budou nižší ceny. Tam jsou sliby, že uděláme to nebo ono. Jo? Ale není tam absolutně žádný základ. No proč? No protože kdyby, možná máš pravdu v tom, že kdyby někdo takový existoval, proto já ani nepůjdu do politiky, protože to nedává smysl a hlavně v politice to ani nemůžeš ovlivnit, protože v okamžiku, kdy se dostaneš do politiky a i kdybys měl to strukturální povědomí a předložil program a náhodou, úplně zázrakem bys vyhrál volby, tak nemá šanci, protože ten mechanismus tě semele. Ty tržní síly jsou silnější a navíc člověk by nebyl sám jako, jak bych to řekl, osobnost, která by vládla samostatně sama. Tam je určitě hodně panáčků, který se radí, který poslouchají zase své pány, který je platí, to znamená, je tam řeč peněz a nakonec tě ten systém buď vyhodí z kola ven, anebo začne dělat kompromisy, a splneš. To znamená, technicky vzato není možné přebít tyto procesy, které jsou základem současné tržní ekonomiky. No současné, obecně tržní ekonomiky, každé tržní ekonomiky, ve všech státech na planetě. Žádná ekonomika, která funguje na tržním principu, nemůže vybudovat dlouhodobě udržitelný svět, udržitelný systém. Není to možné, protože nerespektuje zákonné variety. Jo? Její dynamika a zpětné vazby, které bys tam chtěl dodat, jo? Příklad, budeš mít trh, máš volný trh, který by fungoval relativně na základě nabídky poptávky, kdyby se stát do toho neplet, už jsme o tom mluvili mockrát, tak ten trh skolabuje do 2 týdnů, protože se požere, všichni se požerou navzájem. Proto máme zákony, regulace, různé pravidla hry a kontroly, ale ty jsou tak těžkopádné a nepraktické a navíc nejsou schopny, vlády nejsou schopny implementovat zpětné vazby, které by mohly kompenzovat tržní externality negativní. To znamená, že to je to, jako když vložíš prostě regulátor do trhu, který funguje, který má úplně jiný cíl, jako cíle trhu, implicitní cíle trhu jsou úplně jiný, jo. Zvyšovat obrat, vyčerpávat zdroje, to je priorita trhu. Když to regulace znamená zavést zpětnou vazbu, aby tyhle ty negativní externality, já to jsem jenom tak plácnul v rychlosti, ale je jich miliony těch negativních externality. Jo. Podívejme se všude, kam se podíváš, vidíš nějaké negativní externality. Všechny tyto negativní externality tě můžeš vyregulovat, pokud zavedeš správný regulátor. Jo? Jenomže problém je v tom, že i kdyby vláda, v úvozovkách vláda, teďka mluvím obecně, protože žádná zastupitelská vláda, toto ani není možno z principu, aby vyregulovala, kdyby to uměla. Ale aspoň něco, aspoň teoreticky čistě, chce provést nějakou regulaci a zmírnit tyhle ty dopady, které generuje trh. No tak začne vytvářet zákony a pravidla, která zakážou určité věci a začnou podporovat jiné projekty, které zase podpoří jiné věci. A začne to nějak cíleně a dejme tomu, kdyby měla kolem sebe hodně dobrých odborníků, tak by si nechali radit a dejme tomu, že by to dělala jakž takž, aspoň aby to neskolabovalo v nějaké dohledné době. Hmm. Takže to je ta regulace, že vlastně oddalujeme za prvé ten kolaps, ale za druhé se snažíme naplnit zákonutné variety a kompenzovat to, co napáchá trh, protože systém vyžaduje zpětné vazby. Ale co se děje?
Neměli toto dělat původně teda v dobrém úmyslu různé ty nevládní organizace a neziskovky? Jestli to neměl být jejich účel toto?
Ptáš se mě na věci, které já nevím a ani mě nezajímají, protože mě stačí, když chápu principy. To je úplně jedno, jestli je to ta nebo ona instituce. Jestli je nad tím nějaký člověk, vláda, skupina. Je to jedno, jestli je tam elita.
Já tě chtě poprosím,
teďka,
Petře, počkej.
To není teď podstavné.
Je tam nějaký rušení od tebe, zase tam nějaký konektor špatný, podle mě, někde. No, to je on. A navíc tě vypadl obraz teďko.
Můžu?
Je to tam furt, je tam furt ten bordel a vypadl obraz. Tak.
Jo, už dobrý.
Už je to dobrý, ale obraz zapni zase.
No ten je blinká.
No, tak obraz není. Jak si to asi zakvrdla, tak vypadl obraz. Už to se zlobí, tě ten konektor. Tak, teď už je i obraz. A už zase není. Tak co to, jak to tam máš propojený, člověče?
Já bych si musel zavolat znovu na Skype. Jo, teď už
je to dobrý. Teď už je to dobrý, ale zase není zelená plocha.
Tak já to budu muset nastavit.
To budeš muset? To je hrozně slabý, teď to skoro vůbec není slyšet. Tak, teď už je to dobrý, ale zase je to hrozně málo slyšet, Petře.
No, slyšíš. No,
teď snad jo, promluv.
No, málo slyšíš mě.
No. To je hrozně potichu, ale možná se to časem spraví, počkej.
Tak, ještě jednou.
Zase vypadl obraz. Ty jedeš přes kameru, jo?
Přes kameru, no. Ne, s mikrofonem.
Proč vypadává obraz, když kvrdláš mikrofonem?
Ne, nevypadává, teď čekám.
No, ne, není obraz.
Skype to nedokáže vyhodnotit, tady toto ty změny, víš? Já bych musel znovu restartovat Skype.
No, šlo to, no, před chvilkou to šlo.
Nebo mi zavolej znovu, není problém, ne?
Už je tam obraz zase, hele. Už je tam obraz, ale zase bez zeleného.
Jo, zase bez zeleného, dobře.
Teď už je zelený, dobrý, teď je to v pořádku.
Slyšíme se?
Jo, snad se to zlepší, ten zvuk. Tak jo, tak.
Já jsem zapomněl úplně, co jsem říkal, a já jsem chtěl říct nějakou důležitou věc, ty jsi mě přerušil a já jsem teď zapomněl.
Ano, protože to už bylo, já jsem taky zapomněl.
Já už vím, o té regulaci.
O té regulaci, já jsem se ptal na to, jestli by to neměli právě dělat jakoby ty mimovládky a podobně, který nakonec dělají úplně něco jiného.
Já do toho nechci jít dohloub. To ne, to teďka mě nezajímá, to není podstatné. To je roztříštění potom, to je jedno, jestli to dělá 1000 organizací nebo jeden člověk. Já mluvím o principu regulace. A princip regulace znamená, že musí být regulátor, který v podstatě zasahuje do systému, aby ho vyreguloval. Jo? Jo, to znamená, slyšíš mě?
Slyším, dobrý, je to
dobře, takže budu mluvit. Znamená to, že v okamžiku, kdy zasadíš regulátor typu vláda do systému trhu, no tak tam je jasná, oni tam budou chtít nastavit nějaké ty zpětné vazby, aby se systém vyreguloval, ale samozřejmě, co se stane, no přijde do korporace a uplatí je penězi a začnou a ty zpětné vazby vůbec nevytvoří. Naopak, podpoří se vazby, které likvidují planetu a člověka, protože zákony trhu říkají to a to. To znamená, musíme si uvědomit jednu věc, lidé nechápou stále stejnou věc. Nelze volbama tento systém udělat udržitelný, protože ten systém je prolezlý, je to provázané všechno. Jeho základem je trh, to znamená, pokud chceme něco změnit, musíme změnit motivační mechanismy, které musíme vlastně vytvářet nové motivační mechanismy, které nahradí ty zastaralé motivační mechanismy tržní. Jo? To znamená, peníze samozřejmě jsou hlavním prostředkem a motivací pro to, vzhledem k tomu, jak je nastavená společnost a rozdělené zdroje, všechno někomu patří a lidé, pokud si mají něco koupit a přežít, musí zase někde něco vydělat, prodat svou práci a tak dále, dostat peníze a tak dále a tak dále. Prostě ale to, co generuje vedle, jo, aniž by to lidé chtěli, oni to nedělají, že by chtěli ublížit sobě nebo planetě, ale dělají to. Dělají to nevědomně tím, že vykonávají ty věci stále stejně, vydělávají peníze a neptají se, jestli ta jejich práce k čemu slouží, jaký to má dlouhodobý dopad na planetu a na další lidi kolem, protože oni ty důsledky nevidí. Oni nebyli naučeni tak to přemýšlet. A ani média nerozvíjí tuto diskuzi a ani alternativní média nerozvíjí tuto diskuzi. Žádná média nerozvíjí tuto diskuzi, kromě teda nás tady dvou na Svobodné vysílači, který to tady zkoušíme, ale v zásadě já jsem neslyšel nějaké téma nikde za ty roky a za co jsem na světě, kromě těch oblastí, kde se zajímám já, že by opravdu i jiné subjekty začaly mluvit strukturálně, začaly mluvit a na bázi zákona nutné variety, to znamená na tomto základě, začaly všechno ostatní posuzovat. Je potřeba všechno ostatní posuzovat. Cokoliv navrhuju, cokoliv chci řešit, musím mít neustále na paměti zákon nutné variety. Ale samozřejmě, lidé udělají jednu věc. Ti, kteří to chápou, tak řeknou, no ale dobře, ale já teda to nemůžeme teď, to až potom, až později. Napřed musíme vyhrát ty volby. Až budeme mít tu moc, potom teprve můžeme zavadět tady ty další kroky. Já říkám, ne, tak to nefunguje. Jo, to samozřejmě dneska někdo se tím nechá oblbnout takovýma řečma, já ne, protože vím, že ten člověk to už nikdy neudělá a už tím, že říká takové věci, tak znamená to, že vůbec nepochopil podstatu toho, jak ten systém funguje. Jo, to znamená, tohle to je potřeba si uvědomit, že takový lidi, kteří by mluvili strukturálně, neexistují, protože ten systém je k tomu ani nemotivuje. Proč? No, protože je jasné, že by měli malou šanci za A vyhrát volby, a za B vůbec prosadit ty myšlenky, to znamená, že by ani nemohli udělat tu kariéru, o kterou všichni usilují. To znamená, především jsou tam ty peníze v té politice, které jsou na prvním místě, samozřejmě kromě ideologie, protože ty malé alternativní strany musí mít tu ideologii postavu, aby tam nebyla kognitivní disonance nějaká, to znamená, oni skutečně musí mít nějakou myšlenku, co chtějí změnit, ale v rámci jenom povrchu, to znamená v rámci symptomů, jaké zákony chtějí prosadit a tak dále. Stále je to jenom o té regulaci nebo o snaze, co si regulovat, ale je to naprosto zcela nedostatečné, je to prostě výsměch. Ten, kdo to vnímá, tady ty procesy, tak volbám nechodí z toho důvodu, že by to byla skutečně urážka jeho inteligence, protože ví, na 100% ví, že tudy cesta nevede. Jo. Jo, to znamená, ano, komunální politika, dobře, ale ukažte mi strukturální programy. Jo? Ukažte mi lidi, které můžu poznat osobně a které třeba se kterým můžeme diskutovat a podle toho strašně se dá lehce poznat, co ten člověk skutečně zamýšlí. Jestli je to obálka, jestli je to nějaká propaganda nebo jeho taková ta víra, přesvědčení, víra, že se chce zalíbit těm voličům, aby opravdu se tam dostal, protože tam jsou peníze, tam má zase na pár let prostě jisté místo a jeho rodině je zajištěna, ale takhle prostě lidé přemýšlí. Jo? To není o tom. Jo, dejme lidem základní příjem a uvidíme, ale druhá věc je potřeba toho člověka posuzovat v širokém kontextu. Jo? Je to prostě svým způsobem, pro mě je to jednoduché dneska, ale chápu, že pro někoho, kdo prostě to slyší poprvé, to už vůbec ne, ale zase na druhé straně doba trošku pokročila za těch 33 let od revoluce, nebo 34, kolik je to, 35 let, tak si myslím, že lidé mohli něco pochopit někteří. Jo?
Určitě, ale... určitě mnoho lidí mnoho pochopilo, nicméně, jak říkáš, je to obrovský problém, protože čím víc to člověk chápe, tím víc se dostává jakoby na vedlejší kolej, protože ta mainstreamová společnost to prostě absolutně nebere tohleto. No to jsou velmi lehký argumenty to vyvrátit, takové to, co říkáš ty a podobně, že jo? Z jejich pohledu je to velmi lehké. A na to právě reaguje ta nemyslící masa těch 90% lidí. Velmi dobře. Takže z toho pohledu to hodně dlouho asi nebude mít řešení.
To máš klasický příklad, že? Jako vždycky, co bude dělat vláda, to bude vždycky špatně, že jo? O to prostě lidé, polovina populace prostě to nebude vůbec akceptovat, polovina bude zase k těm volbám a zase zvolí někoho a bude tleskat, jo? Problém v tom je, že ani jedna z těch půlek jaksi vůbec nerozumí tomu, co dělá. Jo? A dokonce ani ekonomové, když se podíváš, a to jsou takové ty osobnosti, co vidíš v médiích, a já nebudu jmenovat, ale všichni je známe z oblasti ekonomiky, různí přispěvatelé nebo prostě a tak dál. A i ty takzvaní alternativci, no, v uvozovkách, ale když se na to podíváš, ani nikdo z nich nemá strukturální základ a vzdělání na to, aby, protože byli vychováni v tom tradičním systému uvažování a toho takzvané volného trhu. A ti zase, kteří neprosazují volný trh, ale prosazují ty regulace, tak zase říkají svoje teze, takže jsou vždycky dva tábory, ale ani jeden z nich nemá pravdu. V tom je to zajímavé.
Proto jsem zmiňoval ty mimovládky a podobně, protože ty podle mě měli něco takového dělat, jenomže velmi rychle získali, nebo byli skorumpovaní právě opět, jak říkáš, těma korporacema a podobně a začali se chovat úplně stejně jako celá ta společnost. No, takže tady jsme u toho prostě. To je fakt obrovský problém.
Podobný, no, jak té politice máš vládu a opozici, jo, to jsou dvě strany a vláda by měla cosi na základě té své ideologie a oni to tomu tak neříkají, ale prostě nemá to vůbec žádný vědecký základ, to, co oni dělají, to prostě nedává žádný smysl, ale oni to dělají, ať už si myslíme, že mají diktaturu zhora, že mají své šéfy, jasně, to pravděpodobně mají. Jasně, jsou tam peníze, jasně, to všichni víme, nemusíme to komentovat. To není ale vůbec důležité, to všichni víme. Jo, to znamená, zabývejme se tím, co je podstatné. Jo, že proč to tak funguje? Jo, protože samozřejmě předkládají jakési návrhy. Jsou tam i regulace, které mohou být pozitivní, protože se budou snažit zmírnit ty dopady, protože jinak nikdo nechce, aby se zhroutil systém. Nemá na tom zajímavý elita, ale oni to budou dělat jinými prostředky, mnohem méně efektivními a způsobem, který jde mimo populaci a ta populace, protože o tom není obeznámena pravdivě, protože se o všem lže a zamlčuje a mlží, tak samozřejmě ta populace v tom bude vždycky hledat konspirace, to je jasné. To dává taky logiku. A hlavně ta populace tím, že to neví, tak s tím nikdy nebude souhlasit, protože tomu vůbec nerozumí, co se tam děje. Jo? I kdyby tam polovina věcí byla dobrých a polovina špatných, tak oni ani té polovině, co je dobrých, vůbec neporozumí a odsoudí to. Jo? Takže takhle funguje populace, která nemá informace, která nemá vzdělání a vůbec netuší, o čem je řeč. Jo? A druhá opozice, ta se snaží vyhovět té populaci, která jde proti tomu, aby zase vyhrála volby. Jo?
Ano.
To znamená, to je stále dokola a lidé, pokud nemají ten nadhled, nepoodstoupí opravdu, nemají tu takovýto kritické myšlení a spoustu těch věcí, které za těch 35 let mohli pobrat, tak pokud to nemáš, tak se necháš strhnout buď jedním nebo druhým táborem.
Určitě.
Jo? A vidíme to, já teďka jenom nechci to rozebírat, ať zase nezabruslíme zbytečně. Můžu jenom vzpomenout to ekologické téma, o kterém byla v posledních mnoha letech hodně velká diskuze. Já to teda moc nesledoval, ale to neznamená, že to šlo úplně mimo mě. Prostě víme, co bylo a jak to bylo prostě s tou zelenou ekologií a podobně. Všechno je to prostě úlet, jo, jedním druhým směrem. Nikdo prostě neví, co se děje. Jo, vůbec nikdo. Jo, ale samozřejmě už málo lidí ví, že třeba ty programy jsou placené a tvrdě financované korporací, tam ty protiprogramy, které se snaží zachovat i ty fosilní záležitosti a ty vědecké studie jsou zkreslovány záměrně, protože to je všechno koupené a zaplacené. O tom se vím už několik desítek let, to není nic nového. Ale zase se strhla taková vlna, taková móda, a zase se s tím roztrl pytel, protože to bylo aktuální. Takže tady vidíš tu regulaci. Na jedné straně chceš regulovat, na druhé straně ten trh bude vždycky silnější a tu regulaci vždycky zlikviduje ve většinové části. A proto ten trh nemá řešení jako takové. Pokud budeme mít v rovnici tržní kapitalismus, budeme mít tady obchod a prodej, nákup a prodej, jo, nebudeme mít vůbec žádnou inteligentní správu, nemůžeme zavést zákon nutné variety, budeme mít jenom nabídku poptávku, tak ty zdroje zlikvidujeme, vyčerpáme a to, že lidská činnost za těch posledních 200-300 let ovlivňuje, nebo 200 let, no 150, možná 200 let, nevím, od toho, co jsme začali průmysl a začal být radikálně za posledních 100-150 let, začal hodně ovlivňovat, no tak toto je jenom to, co sklízíme, i když z mého pohledu je to ve velmi malé míře, protože když to řeknu takhle, kdybychom měli systém, který je adaptabilní, tak nemáme problém ani v ekosystému, který si takhle zlikvidujeme, protože ta společnost dokáže reagovat. Jenomže kdybychom zase na druhé straně ten adaptabilní systém měli, tak nemáme ani posranou ekologii, protože žijeme právě v souladu s tou ekologií, s tím ekosystémem. Jo, to znamená, je to trošku protimluv, jakože prostě kdybychom měli systém, tak dokážeme přežít i, ale v případě katastrofy můžou nastat. To je třeba příklad nepředvídatelných jevů, například jaké, no tak povodně jsou předvídatelné jevy, relativně.
Počkej, ale... tak třeba se zkusíme k tomu dostat, k těm povodním. Možná,
já bych nechtěl úplně...
Možná, protože jako jsme tak trochu navodili tu situaci, ty jsi k tomu došel sám víceméně, tak já zkusím ukázat takové video, jestli můžu takhle... Hele, Petře, koukni se na tu obrazovčičku, vidíš to tam? Tu meteorologickou mapu. A tohleto, všimněte si, že to je opravdu trochu zvláštní. Já jsem to sledoval několik dní a viděl jsem, že opravdu ta obložnost se otáčela prakticky v intencích naší republiky. Neříkám, že to nezašlo dál, ale to hlavní a vracelo se to stále sem až prakticky do dneška. Když takhle pustím to video, tak si všimněte, helejte, jak se to tam koukni se, Petře.
Ale Pavle, já to vím.
No,
já to
jo, vím, takhle, jestli si to sledoval přímo, koukej na to. Hele, to je za několik dní tohle to se dělo pořád toto.
Ne, to já jsem přivolal, to já jsem chtěl, aby to tak dopadlo.
Jo?
Já, jako už bylo moc dlouho teplo, tak jsem si řekl, že uděláme vír tady nad Českou republikou a budeme to několik dní držet.
Tak jsi to přehnal trochu, no, s tím
ne, já se to nepřehnal, naopak, málo toho bylo, ještě bych klidně přidal.
Jasně.
Ne, já, co
ne počkej,
říct,
počkej, jo? Tady opravdu je to fakt zvláštní situace, dokonce i mainstream to přiznává, že to je naprosto neobvyklá situace.
Mainstream přizná všechno, co chce.
Která tady byla, říkám, nejenom mainstream, a díky tomu se prostě na různých alternativních médiích začaly vytahovat ty možná konspirační teorie. Počkej, zkusme to se jenom na to.
Nechci do toho tématu jít, já se kolem toho zmíním a utnu to, protože to jsou věci, které jsou úplně mimo mísu. Za A je to normální dynamika počasí, která byla předvídaná, jo, už dva týdny dopředu, jo, za A. Jo. Ale za B... To,
ono
že
se předvídá,
tady,
počkej, lidé, ono se velmi dobře předvídá, počkej, ono lidé, se, ono se velmi dobře
nechci
předvídá.
Nechci se kolem toho motat, kolem tohoto tématu, protože je to úplně mimo mísu. Jo?
No dobře, ale jak říkám, vždycky se velmi dobře předvídá to, co mohu ovlivnit. To se velmi dobře předvídá. Tak to dělají vůbec všichni teďko. Jo? Když můžeme co ovlivnit, velmi dobře to dokážu predikovat. Takže to je právě ten důvod. Si myslím, a myslím, jestli ty jsi taky říkal, že skutečně v dnešní době, kdy probíhá ta válka, ona tady skutečně je, že jo, to je válka, která probíhá na všech frontách, naštěstí ještě není ta horká fáze, ale zrovna tak to může být právě i pomocí těch harpů ovlivňování počasí, což je velice mocná zbraň a jak je vidět, tak to tak to možná funguje. Já nevím, sám si říkal, že ten harp je schopen ovlivnit počasí. A jestliže něco je schopný ovlivnit počasí a je to v rukou těchto lidí, kteří mají zájem vždycky o něco, tak to zneužijí. A teď je právě situace, možná, že to ještě nevíš, kdy v Praze zasedali generálové od 13. do 15. září teď, generálové NATO. V Praze, víš o tom něco? Velice důležitý zasedání generálů NATO, který rozhodovali o tom, jestli umožní Ukrajině používat ty dalekonosné zbraně, které by mohly zasáhnout daleko do ruského území, včetně Moskvy. A právě po tu dobu se děla tadyhle ta věc. Může to být náhoda. Neříkám, že ne.
Ne. Já, jako to by si mohl vytvořit jakoukoliv konspirační teorii na jakýkoliv téma, v jakékoliv době, v jakémkoliv místě. Je to úplně jedno, protože já ti najdu spoustu indicí na cokoliv v jakékoliv době. To není problém. To není problém. Mm-hmm. Já bych se do toho tématu nepošel, protože opravdu tohleto hodně smrdí teorii ploché země zase. Jo? Už jsme zase u toho. Nezlob se na mě. Toto je další smrad, který zavání z těch sociálních médií. To, že se tvoří víry, to je normální. To, že takový vír tady dlouho nebyl, dobře, ale znamená to, že to tady poprvé, to tady v minulosti bylo mnohokrát, a druhá věc je, podívej se po celé planetě, jak se tvoří víry, jak funguje dynamika počasí. Jo, abych v tom hledal konspirace typu HARP a podobně, to je úplně jedno. To vůbec, i kdyby v tom byl nebo nebyl, teď, jak se to týká náš a naší práce, to je odvádění pozornosti.
Ano,
někam.
Odvádění a pozornosti, přesně o tom
jako
to je.
Mohu s tím něco dělat, já s tím nic dělat nemohu, i kdyby to bylo tak. Stejně tak schůze na to, co pak já s nějakou schůzí na to v Praze mohu něco dělat? Nemůžu, tak proč bych se tím měl zabývat? Jo, chápeš? Já strávím mnoho času, jo, já říkám, to je zajímavý, co zase nás chystají, tak začnu listovat všechny merce, co o tom kdo píše, a teďka začnu sledovat ty videa, jo, a teďka ty názor lidí, a teď četovat. Strávím týden, dva týdny času jenom to, abych prostě, jo, byl fascinován, co zase to na to prostě na nás tím Ruskem chystají. Ty vole, uvědomuješ si, že ztratil si dva týdny času studiem hovadin, které tě vůbec, ale vůbec nikam neposunuli. Toto všechno přece dávno víš. Víš, jak fungují strukturální procesy. Víš, že schůzka na to a všechno ostatní kolem toho jsou symptomy toho systému. A jedinou možností, jak ten svět může zlepšit, je vytvořit motivační mechanismy, aby se to nestávalo. To znamená, tyhle ty věci se budou dít, protože impéria budou proti sobě bojovat, protože trh vyžaduje prodej, zdroje dochází, potřebují další zdroje, kde ještě jsou, teď takhle funguje trh, pro boha. Tím nevyřešíš války, tím, že se budeme zabývat válkami, kdo něco chystá. Pavle, tohle to jsou věci, které si myslím, že těch pár let, co jsme vysílali, lidé by mohli pochopit, ale přesto nevěřím tomu, že by se většina z nich prostě pustila a že by to vypla a že by se fakt pustili na tu svoji cestu. Oni zůstávají tažení, jo, těmi sociálními sítěmi, těmi zpravodajskými kanály zůstávají vtažení do děje a nejsou schopni ze toho vymanit. A to je jeden z důvodů, proč se nemůžeme posunout dál. Proto já se nechci zabývat těmi tématy a přilévat olej do ohně. Protože čím více budeme zabývat konspiracemi, tím to celé se nám to bude posouvat někam pryč. Protože konspiracemi nemůžeš vyřešit konspirace. Konspiracemi nevyřešíš systém, když nechápeš podstatu fungování struktury. Jo? To znamená, chceš-li vládu lidu, vládu nad světem, skutečnou demokracii, musíš začít úplně jinde, jo? Úplně někde jinde a úplně jinak a nenechat si odvádět myšlenky tam a tam. Jo? Mm-hmm. Takže to nakažli.
Navrhuji, dáme jo? Písničku, protože jo. Je půlka za náma, dáme písničku a potom nám teda vysvětlíš, čím bychom se teda měli zabývat, protože lidi by to chtěli
slyšet.
No já vím, no, ale jo, rozumíš tomu, já vím, že už je to vysvětleno milionkrát, ale tady se ukazuje možná právě, jak ta pozornost těch lidí od tohoto důležitého problému, který se tady snažíme vysvětlit, nebo ty to snažíš vysvětlit, jak se právě zakrývá tady těmi věcmi, které jsou naprosto reálné.
zase v tom nehledej záměr. Jo, není v tom záměr.
Není v tom záměr. Dobře, pokud to není záměr, v tom případě budeš vědět, jak to ve skutečnosti je po písnice teda. Ano,
tak, tak mi připomeň po písničce téma, abych nezapomněl.
No, záměr, vysvětli, jaký je tím záměr, že se tohle to vlastně všechno děje. Jaký je záměr? Tak, dobrý. Tak jedeme, já tam pustím tu písničku a ty potom vysvětlíš, jaký je záměr. Já tam dám něco od Ortela, který se jmenuje Plán, hele, takže jaký.
Zvony zvoní, padl král a pekelnej smrad je tu cítit. Slzy roní celý sál, stádo laní je už v síti. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. Já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní kyprásem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla svíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já? Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát, odpověď se ozve stavu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. Osudovou chvíli národ o něm měl.
Tak, A my jsme tady zpátky v dnešním pořadu s Petrem Taubingrem. A to je něco naskočilo znova, tak to vrátíme zpátky. Takže Petře, ještě jednou opět ve vysílání. Vítám druhé hodince dnešního vysílání. A my jsme skončili takové situaci, kdy já jsem tady ukázal, ještě jednou to ukážu, tady tu situaci, která tady byla minulých pár dní nad naší republikou, kdy opravdu se to mnoho lidem jevilo jako zvláštní situace, kdy prakticky ta oblačnost a ty deště kopírovaly tu Českou republiku, když lehce to přesáhlo samozřejmě do Polska a do Rakouska taky. Ale podle té mapy meteorologické je vidět, že to je trochu minimálně zvláštní. A ty si řekl, že toto nebyl záměr jejich, aby toto udělali, že to je vyloženě přírodní záležitost, že se to stává. Ano, stává se to jednou za 20, 30 let, nebo taky za 50, nevím. Ale zkusme to, já jsem to zasadil do toho kontextu v současné době, co se děje vlastně na té Ukrajině a co se děje s těma raketama dlouhýma do letu a podobně, že tady bylo to zasedání, kdy to asi odsouhlasili, nevím přesně ještě, ono to z nich nechce vylézt ven pořád, jak to vlastně všechno je. A to je docela velký průšvih, protože v tu chvilku by se asi začalo, nechci říct konečně, to je špatně konečně, ale začalo by se asi něco dít a Putin už by asi neměl jinou možnost, než asi ty konvoje s těma raketama dlouhýma do letu, který směřujou už patrně prý podle všeho na tu Ukrajinu, takže asi by je musel nějakým způsobem zasáhnout, no a to by mohlo vyvolat nějaký větší konflikt, velký průšvih. Což si samozřejmě nikdo nepřejem, ale zároveň celou dobu tady říkáme, že to ta současná situace, ten současný systém, že pokud to takhle půjde dál, takže to skoro nemá žádný řešení. Čili záměr to nebyl, toto vytvořit tady takovouto záležitost, ale zároveň nevíme teda, jaký to je záměr, koho nebo co vlastně. Tak zkus to nějak teda objasnit teď, co se vlastně děje v současné době.
Jak už se nechal strhnout takovými těmi tématy.
Ale jako, no, já to musím dát trochu do kontextu, do souvislosti.
Za všechno může elita, i za počasí může elita.
No, takhle, pozor. Pokud ten harp je schopen to ovlivnit, tak není nejmenší důvod si nemyslet, že to opravdu neovlivňují. To se ještě uvidí, proč to všechno.
I chemtrails je to schopno ovlivnit. To je to stejné.
V souvislosti s chemtrailsem, to je pravda, ano, to je fakt. I když já jsem velice často napadán, já jsem velmi často napadán i ostatními lidmi z této alternativy, že já ten chemtrails beru trošičku jinak než oni. A oni už mi tak znají a říkají, já ty ten chemtrails neuznáváš, ty si myslíš, že to jsou ty kondenzační stopy. Já to beru trochu jinak. Já jim vždycky říkám, že to, co vidí, tak jsou skutečně kondenzační stopy a ne chemtrails. Ale to, co nevidí, tak to je možná ten chemtrails, co tady padá na nás. Ale to není vidět. Jo. Různý, já říkám, že jsou to přídavky v tom palivu, v těch leteckých motorech, kde to opravdu ty různé prvky musí být, jinak by ty ložiska při těch obrovských teplotách v těch turbínách to nevydržely, tak ono se tam skutečně přidává nějaký ten hliník, já nevím, barium a takovýhle věci, kvůli tomu, aby to bylo schopné umazat ty ložiska. Jo? A to je ten problém, který tady na nás padá. Ale to nejsou to, co vidí ty lidi. A oni to taky stále nejsou schopni pochopit tohleto. Takže pokud je to chemtrails, tak je to neumyslný chemtrails podle mě. Ano, já nevím, jak to vidíš ty, něco sem skutečně padá, ale jestli to je úmysl nebo neúmysl, záměr nebo nezáměr, nevím. Proto teď je na tobě, aby si vysvětlil, co je teda záměr této současné establishmentu, současného světa.
Já už jsem to v podstatě...
Já vím, ale my teď potřebujeme vědět, teda, jak z toho ven, co z toho ven, 200 ho ven nejméně, jak z toho ven prostě. A co s tím udělat teda, protože zase takovýhle povídání, ono to je hezký, ale někteří lidé by chtěli slyšet aspoň něco, jak to opravdu udělat, protože my nedáváme žádné řešení. Jo? Ono to je těžké, ono to ani nejde dát nějaké řešení. Já vím, že to nejde, ale kurník práce, co s tím teda?
No já jsem dal řešení už mnohokrát.
No a to je co?
Musí člověk jít do sebe a musí se začít vzdělávat.
A nebo teď jsme u těch 90% ty nemyslící masy, která to neudělá. No.
To vůbec nevadí, no však ale to je v pořádku. To je rozhodnutí každého jednotlivce, samozřejmě.
Ano.
Protože to není, my víme, že nežijeme, nemáme takovou svobodnou vůli, abychom mohli skutečně vybočit ze všeho, co nás velmi silně ovlivňuje. Jo, prostě jsme svázaní, jsme propojení mezi sebou, svázaní se systémem, mezi sebou, jak ze společensko-ekonomický systém, tak z ekosystém. Všechno nás ovlivňuje, jsme s ním svázaní a ten ekosystém nám to samozřejmě dá jako ťavku, protože tam my nesplňujeme ty zpětné vazby, nemáme tam na něj připojen, to znamená, chováme se stupidně jako v rámci vnitřního systému, ale protože máme vnitřní zpětné vazby, máme motivační faktory, které prostě nás nutí dělat věci stále dokola. Takže prostě zase podporujeme v tom ten systém. Ale zase jsou tady informace, je tady tlak z ekosystému, to znamená ekobiopsychosociální tlaky a jsou tady lidé, univerzity a tak dále, které reagují aspoň v tom vzdělávacím, teda v té vzdělávací rovině a pak jsou tady jednotlivci nebo skupiny nebo komunity, které se snaží vytvářet nějaké nové motivační faktory té paralelní ekonomiky. Prostě to vzniká všude po světě, ale samozřejmě, že se to dá urychlit. Každý z nás může tím, že vy po těchto informacích například, nebo si někde sežene další informace, může vlastně dostat jakousi energii, jakousi motivaci, že prostě to dává smysl a že by měli tou cestou, že by se měl věnovat více tomu strukturálnímu myšlení a kritickému a úplně odhodit ty konspirace, úplně odhodit to, kdo, kde, co si myslí, víš.
To nic, dobrý, to asi nevšímají,
povídám. Jo, takže to je ten návod. Jo? V podstatě, jestli chce někdo návod, ten návod konkrétně není, ale je obecný. Je v tom, že toto je cesta. Cesta prostě jít do sebe. No, samozřejmě, že jsou tady lidé, a to je taky zajímavé téma. To je prostě taky jeden z takových příkladů meditace. Jo? Meditace jako způsob vyrovnání se s problémy světa. Jo? Samozřejmě nic nevyřeší. To víme a já jsem o tom možná několikrát říkal, nebo jsem aspoň s někým, když jsem mluvil, protože hodně lidí, to jsem si zase všímal, že si myslí, že třeba nějaká skupinová meditace začne ten svět zlepšovat. Hodně ezoterik to takhle přemýšlí, ale se nikdy nestalo. A rozhodně to neovlivní a nevymaže prostě z povrchu země tyhle ty strukturální problémy, které jsou mnohem a mnohem mocnější a nezavede to nové, protože když není představa, co má být, jo, to znamená, sice pěstování osobní odolnosti je dobrá věc, jako určitě pomůže třeba jednotlivci překonat tu toxickou sociální strukturu, ve které žijeme, ale současně by si ten člověk měl i u té meditace v podstatě nějak uvědomit, nebo prostě potom, že kromě toho, že teda získává tu psychickou odolnost, tak on vlastně neřeší vůbec nic. On vlastně může řešit tehdy, pokud pochopí problémy, které je potřeba dělat, řešit a věci, které je potřeba navrhovat. To znamená, chybí konkrétní představa, jak ten svět chceš, jo? A to je osobní cesta, to je taky v podstatě, můžeme tomu říkat, mělo by to být součástí meditace nebo po meditaci, kdy lidé teda získají jakousi osobní odolnost a současně jakousi energii a nějaký klid, ale při tom klidu možná bude schopen více i přemýšlet racionálně, konstruktivně, vyhne se konspiracím, a začne opravdu se vzdělávat a strukturálně myslet. Jo? Takže meditace ano, ale není to řešení. Jo? Je to prostě podpůrný prostředek pro získání nějaké osobní odolnosti. Jo?
Petře, co jsou to konspirace? Oni konspirace velice často velmi rychle vyústí v tu pravdu. A naopak, to, co dneska říkají, že je pravda, tak nakonec se ukáže, že to je konspirace nebo lež. Takže vyhnout se konspirací znamená co?
A to by úplně jedno, prostě přestat řešit nesmysly, jo? Že které nedávají, které nezasahují tu podstatu. To může být cokoliv, to může, jak konspirační teorie, může být pravdivá, samozřejmě, protože, ale k čemu mi to bude, jo? To, že chemtrails, když si to byla konspirační teorie například, jo, poté, co to před lety potvrdili všechna média, nebo i ty mainstreamová média někde, jsem získal k tomu, někde nějaké video bylo, tak jako v Americe se o tom určitě mluví mnohem více, ale já se o to nezajímám, protože je úplně jedno, jestli to nazveš konspirační teorií nebo teorií. Je to prostě, já jsem to teďka jakoby řekl slangově trošku, že řeknu konspirace, protože to slovo konspirace je trošku takové hanlivé, jakože prostě je to sračka, jo? Je to sračka, když to řeknu takhle, ať je to pravda nebo ne. Prostě je to sračka, protože já na tom nemůžu stavět. Já nemůžu stavět na tom, že víme dneska, všichni vědí, já už jsem to, možná před pořadem jsme o tom diskutovali, všichni přece dneska vědí, že možná z nejvyšší pravděpodobnosti je chemtrails reálná záležitost, jo. A že se to podle nějakých zpráv zase údajně zavádělo někde po druhé světové válce, už začaly nějaké první pokusy, ale o to je, teď je to úplně jedno, co to je, jak to je. Nepotřebuji znát podrobnosti. Podstatné je, že je to jakýsi symptom něčeho, že, a že za nás někdo rozhodl, že lidé vůbec o tom neměli ani ponětí dekády. A najednou se vyvalují věci a jsou je desítky a stovky dalších podobných příkladů a teorií, které se zase na nás vyvalí a v budoucnu se za nás vyvalí další utajené záležitosti, které... No a tohle to jako je co? To znamená, že se tím mám zabývat nebo co? Jako... Já jsem ve svých dětských letech jsem vyřešil problematiku UFO, protože mě to v té době zajímalo například. Jo? Ale to ti teďka nebudu říkat, protože se zavedeme do úplně jiné oblasti. No, nebo ti naznačím.
Naznač.
Já už jsem to v podstatě říkal. Řešení, že to je podobný. Budeme se zabývat, bude to fenomén. Ale k čemu to směřuje ten lidský zájem o tom? K čemu je to dobré, i kdyby tady přistáli, i kdybychom zjistili a vláda to všechno potvrdila? K čemu by to bylo dobré pro nás, jakoby, že se s ním setkáme, podáme si ruce, nebo že začneme od nich čerpat vědomosti? To je blbost. Nebo že za nás, jak si většina lidí myslí, vyřeší problém a najednou se ocitneme v ráji a ve světě. Kde prostě se budeme všichni dobře. Takhle to nefunguje. Žádná civilizace, ať už je sebevyspělejší, si tohle to nedovolí. Jo, protože musí nechat prostě přesně s tím dítětem musíš zacházet tak, že si to musí projít, že se musí poučit, musí si věci vyzkoušet a musí sama přijít na určité věci a sama je vyřešit, aby měla ten pocit, aby složila tu maturitní zkoušku, aby opravdu mohla říct, my jsme se dokázali dostat přes to kritické období a teď máme konečně prostě civilizaci, která je udržitelná. Tak tohle to my musíme vyřešit sami. A to je vlastně ten spasitelský syndrom, kdy lidé volí politiky, lidé očekávají Ježíše Krista, že přijde znovu. Lidé vlastně očekávají přistání mimozemšťanů, jo? Lidé očekávají Bůh ví co všechno, jo? To je prostě nonsens, to je prostě něco, co by si měli lidé vymazat z hlavy, protože v podstatě nás to zdržuje a tím pádem všichni se budeme modlit Bohu, ale budeme trpět, protože to je jak ta meditace. Prostě budeme meditovat, kolem nás budou padat bomby, bude válka, 90% lidí bude umírat, ale ten jeden člověk bude tak dobře meditovat, že dosáhne totální vyrovnanosti a klidu a jeho žádná bomba nezasáhne. Říkám, meditace svět nezachrání. Pokud chce člověk jenom tak pro sebe, OK, to je v pořádku, získat imunitu. Pokud nevím, jak tomu světu mám pomoct, no tak a chci se vyřešit svoje stresy, no tak dobře, meditace, OK. Ale nedá se s tím argumentovat, že by to bylo návod na to, jak vyřešit civilizaci, jak vyřešit systém. Systém prostě stojí na tvrdých technických základech a pravidlech a přírodních zákonech. A to je celé. To znamená, pokud máme proxy systém, který funguje na penězích, na spotřebě, jo, a na vyčerpávání zdrojích a produkuje miliardy externalit, jo, a chudoba a nerovnost a tak dál a války, no tak samozřejmě tohleto meditace nevyřeší. Jedinou formou meditace, která to vyřeší, je pořádné sebevzdělávání a začít něco navrhovat. Jo.
Nelze to sebevzdělávání řešit také pomocí jakési meditace?
Ale tak to je jedno, jak to nazveš. Říká meditace řešením, protože se člověk dostane třeba do nějakého stavu a vyřeší nějaké problémy, ale to by měl být první krok. V podstatě můžeš to jsou nálepky. Někdo třeba říká, že když se učí, když studuje, tak medituje. Jo? Tak jako to je jenom forma a někdo zase s tím nesouhlasí, protože řekne, meditace to vůbec není, to tam žádné myšlenky nejsou, to prostě je bezmyšlenkovitá, to tam myslíš jenom v přítomnosti. Jo?
Nebylo by dobré nechat tu meditaci meditací a vůbec se tím nezabývat, protože říká, že to je k ničemu.
Já jsem neřekl, že to je ničemu.
Že nic nevyřeší.
To neznamená, že je k ničemu. Já jsem řekl, že člověku to může pomoct v rámci jednotlivce vyřešit momentálně rychlý problém jako něco jako samoléčba v tu chvíli. Jo? Ale není to řešení, že by to vyřešilo ekonomiku dané země nebo planety. Jo? Prostě to není o tom. Jo, je to jako jedna z mnoha prostě různých věcí,
na druhé straně se říká přece, že to prakticky nemá řešení jako celé té planety, celé té ekonomiky, celé toho prostředí, že to nemá řešení, pokud nezačneme sami u sebe, že? Jde o to, aby sami u sebe jsme na to přišli a tím pádem se to prostředí vytvoří, že? Tím nás bude víc tímto. A právě tímto tou meditací se může trochu pomoci tomu. Ano?
Dobře, ale to jsme vlastně, to tady vlastně probíráme.
Minimálně by se s tím nemělo nic kazit.
Ne, tak určitě ne. Říkám, já jsem neříkal, že k ničemu, tak to zase takhle nemělo být pochopeno. Mm-hmm. Ale je potřeba si aj u toho uvědomit, že ta struktura té ekonomiky, to jsou procesy. A ty procesy víceméně mají technický charakter, ať už se podíváme na náš systém, který funguje blbě, tak ať už se podíváme na ekologii nebo celý ekosystém, tak ten je provázán nekonečným množstvím procesů a zpětných vazeb. A ta harmonie, ta dynamická rovnováha, která byla dosažena za miliony let, je opravdu skutečnou rovnováhou. A pokud do toho nezasáhnou nějaké razantní věci, ale v rámci systému, který my jsme si vytvořili, respektive který se vyvinul za evoluci lidstva, jakási takzvaná ekonomika, kdysi by se to mohlo nazvat ekonomikou, dneska už to podle definice skutečná ekonomika není, je to spíš antiekonomika, protože skutečná ekonomika je založena na úsporách, neplýtvání, na úsporách, na efektivitě, na technické efektivitě, znovu zdůrazňuji technické efektivitě, kdežto tržní ekonomika je založena pouze na tržní efektivitě a to je prostě ten obrovský rozdíl. Já už jsem říkal o tom, když jsme taky měli téma technická versus tržní efektivita, je to i v našich videích, pohodně se o tom píše. Dobré si připomenout, kdo to neví, nebo kdo na to pozapomněl, protože tam je vlastně vysvětlení toho, proč ten systém není udržitelný. A samozřejmě potom další dodatky, jako je pochopení proč a jakým způsobem tu efektivitu nastolit. Každý technik toho tomu rozumí, jo, ale dejme tomu, že většina lidí nejsou vyloženě vystudovaní technici, tak to neznají. Je dobré se třeba trošku aspoň z vlaku podívat na teorii systému nebo kybernetiku, zákonutné variety. A samozřejmě podle toho potom posuzovat ty politické řeči těch lidí, protože to v tu chvíli zavíráte a jdete dál, protože to potom poznáš toho člověka tak, že se už nezabývá konspiracemi a dalšími věcmi, ale chce se dostat trošku dál, posunout se dál, jo, že už tady ta sféra. Jo, já říkám, ber to takhle. V roce 2008, když byla krize, tak jsme možná bychom, já jsem začínal tady někde v té oblasti Zeitgeist, ale už předtím, pár let předtím jsem se zabýval, 11. září mě ovlivnilo, začal jsem se zabývat a v té době mě bylo jasné velmi brzo, když se mi teda dostali do rukou nějaké analýzy, že to prostě nebylo přirozené. Že,
takže 11. září není konspirace.
To je jedno, jak to nazveš. Dneska se tomu říká pořád konspirační teorie. Možná, že konspirační teorie je v podstatě něco onálepkováno těmi oficiálními vládními kruhy, ano. Protože to nebylo oficiálně vydáno, tak je to konspirace, jo? Mhm. Ale já jsem to teďka řekl zase v tom přeneseném slova smyslu, spíš číst mezi řádky, že víceméně...
No, člověk neví, kde čteš mezi řádky a kdy ne, víš, to je jako třeba vždycky teda to označit, kdy čteš a kdy nečteš mezi řádky.
I to 11, já nečtu mezi řádky, myslím to, aby lidé vnímali mezi řádky, naučili se. Jo, to je pokaždé, pořád, celý pořad, cokoliv člověk řekne, vždycky je potřeba vnímat mezi řádky. Jo, non-stop. To je, to ani nemusím říkat. Tak. Ale co se týče 11. září, to je další typický příklad toho, no proč bych se, no jsou lidé, co se tím zabývají doteďka, myslím na té vědecké úrovni, jo, ti inženýři a vědci, kolik je jich, 3000 po celé planetě, nebo kolik, teď nevím, ale každopádně jako mají svoje stránky všecko a funguje to dobře a proč se tím mám zabývat já, když to je jasné, to je vyřešené, jo. Tam oni usilují o to, aby se to jakoby oficiálně, aby se udělal nové prostě novej takový ten oficiální uvozovkách výzkum, aby se to jakoby přehodnotilo a nezávisle, ale to nikdy oni to nikdy od vlády asi nemůže nastat, protože pokud není demokracie, tak nemůžou lidé říct, chceme tohleto, a, jo, protože by se ta pravda provalila, to je bez diskuzí. A oficiálně by se muselo uznat, jak to je, ale proč se tím já mám zabývat, když stejně při současném světě, v současném systému to nikdo nikdy nepřizná, pokud nevznikne nějaké promlčení stoleté nebo něco a nebude tady úplně nová generace a ta ani nebude vědět o historii, nic, co se tady před stolety dělo, takže těmto klidně můžete říct, co se tady před stolety dělo. Jo, ale je to prostě to, že až člověk dospěje do té fáze, že ho tyhle ty věci jakoby přestanou už tolik zajímat, protože ví, že to jsou symptomy, že 11. září bylo a předtím bylo mnoho takových podobných 11. září a ještě bude mnoho takových podobných 11. září, protože ať už v jakékoliv formě, protože války jsou pořád, když se Ukrajina, tam Izrael nebo kde to tam je, jo, prostě války jsou pořád, zda kdybychom se zabývali každou maličkostí, a víceméně se o tom ani nerozvíme, ale kdybychom se ty věci dozvěděli, tak bychom byli svědky takových věcí, které mnohokrát přepisují 11. září. No mimochodem, Jenom z hlediska strukturálního násilí, jo, což bylo jedno z témat, kterému jsme se věnovali v minulosti, strukturální násilí zabije 30 milionů lidí ročně. Jo, a to mluvím, strukturální násilí je násilí, které je vygenerované strukturální procesy trhu. To znamená, že na toto nikdo nepoukazuje, lidé to nevidí, proto je to pro lidi skryté, ale to, že lidé umírají předčasně na psychosociální stres a s tím spojené podobné problémy, jo, tak samozřejmě, že na to nikdo nepoukazuje, když ta studie byla udělaná někdy v 1975 nebo 45, tak nějak, a dneska je to kolem 30 milionů ročně se odhaduje, plus minus, možná už víc. Tenkrát to bylo 20 milionů, no ale tak si srovnej takové strukturální násilí za jeden rok s válkou třeba Hitler, druhá světová válka, která zabila údajně nějakých 17-18 milionů lidí.
Kolem 20 se říká, ano, to je pravda.
Kolem 20, ale za dobu, dejme tomu 5-6 let, já nevím, tak nějak za to období, tak si to klidně, jo.
Toho drtivá většina byla Rusů, samozřejmě, srovnej. Že jo, to víme všichni.
No ale o to nejde, ale když se to i třeba genocida židovská, jak se o něj hodně mluvilo, kolik zabila lidí tenkrát, kolem 17 milionů mám pocit, nebo tak nějak, a teďka
sedmi,
nevím.
Sedmi, ale nebudeme tady o tom se bavit, to nemá smysl.
To bylo někde publikováno v nějaké knize. Ale ať je to tak nebo tak, tak si můžeš srovnat, kolik lidí třeba umře jenom ve válkách, ale kolik lidí umře na takzvané strukturální násilí, které je generované samotným trhem ročně, tak to mnohonásobně převyšuje jakýkoliv války. Jo?
No ale to už je tak nějak, to k tomu patří samozřejmě, že jo, to je jasné. No jo, a k tomu patří jenom, i ty jenom války říkám, tady v tom systému.
Lidé se pozastavují na tom, když lidé, samozřejmě, to vidí bezprostředně, to je ten přímý zločin, ta přímá kriminalita.
Jestli mohu, tady k tomu, ty jsi tady zmínil i tu válku na Ukrajině, teď co je, ale i tu válku, která vznikla vlastně skoro už před rokem v Izraeli a podobně. Taková zajímavost jenom, jo, co na to řekneš. Nedávno jsem zase viděl takovou bezvýznamnou zprávičku v české televizi, já na ní ještě občas koukám, skoro okolností dneska nebo včera nebo kdy, když takhle pršilo, neměl jsem co dělat venku, tak jsem si pustil i něco jiného než ČT24 nebo CNN na Primě. Pustil jsem si běžný programy a já jsem s hruzou zjistil, že to je ještě větší masírka, než co je na těch ČT24 a podobně. Jo? To je úplně šílený díky těm reklamám a podobně. Takže to je jen tak mimochodem. No? Ještě větší masírka, ještě větší sračky s proměnutím.
No, mimochodem, a, jsi narazil. No, povídej.
A to je jen tak mimochodem bylo. Jo? Ale já jsem chtěl k té válce na tom Izraeli a podobně, co tam blbnou teď hodně dlouho už. Víš dobře, že neustále všichni se snaží být hezký a nějak to uklidnit, udělat nějaký to příměří a podobně. A ono to 3/4 roku nejde prostě. Absolutně to nejde. A najednou tam vyběhla taková zprávička, že válka nebo respektive boje budou zastaveny tam, že budou zastaveny nebo že se domluvili, že zastaví ty boje po dobu očkování. Představ si to, nic jiného to nebylo, jenom tato bezvýznamná zprávička. Takže 3/4 roku nikdo není schopen boje zastavit, ale v okamžiku, když zavelí někdo, budeme očkovat, neříkám na co, tu chvilku se boje zastaví a obě dvě strany s tím souhlasí, nebo respektive jsou přinuceny zastavit boje. Tak teď mi to vysvětli, tohleto. Jak to všechno funguje?
Tak jako, jak už jsme o tom holkách mluvili, trh je prostě řízen, jsou to procesy a tam jsou peníze a samozřejmě válka je taky dobrý biznis, to víme přece.
No.
Válka je biznis, očkovaný biznis, tak samozřejmě...
Tak ne, to jako, budou řídit stejný lidi.
Prostě. A to je úplně jedno, zase. Je to symptom, který já se třeba nezabývám, protože to už je dávno vyřešené. To už máme vyřešené. Mm-hmm. Víš co, mně připadá, že lidé tyhle ty věci stále fascinují. To je jako jasné, to je psychologie. Jo? Tím, že jednak se tím... Ano, lidé prostě... Odvádí se dobře pozornost, lidé jsou na to nastavení, na programování. Jo, prostě je to na jedné straně to fascinující věc, prostě jak ten člověk je závislý na těch drogách, na těch informacích a čím negativnější, tím lepší. Jo, žádná konstruktivní debata, kdyby tam byl nějaký návrh, něčeho pozitivního, na to se ani nepodívá. Jo, ale prostě je to prostě zase masakr, je to prostě něco a tam budou lidi umírat, to je hrozný a my s tím něco musíme udělat. A neudělají s tím stejně nic, protože na to nemají páku a vůbec nepochopili, kde je jádro toho pudla, jo, toho problému. Jo, to znamená zase, můžeme se tady hodiny a hodiny a dny a měsíce a roky zabývat symptomy, jo, anebo pojďme do toho, pojďme dělat opravdu věci, které dávají smysl a které odstraní motivační procesy, protože to jsou všechno je to o motivačních procesech a ten starý systém motivuje pomocí peněz většinou a majetku. To znamená, někdo tam má eminentní zájem na tom, aby Ukrajina mu patřila, aby ty zdroje, co tam jsou, aby někam tekly. Údajně už je to jedno, protože je to stejně rozprodaný, ale že Ukrajincům téměř nic nepatří, ale to podobně jak s Českou republikou, když si tady to proběhlo prostě 89., ale ve své podstatě, jako jak bych to řekl, svým způsobem, to jsou věci předvídatelné. To jsou věci, které, kdyby člověk měl ty informace v té době, kdyby před 100 lety měli, no tak ten systém samozřejmě logicky nemůže tak fungovat, protože kdyby lidé věděli, no tak ho udělají jinak, jo, ale tím, že nevěděli a nechali běžet ty procesy tržní a ta technologie to zesílila. A to je zase, to jsme zase u toho tématu, jo. Technologie zesiluje tyhle ty tržní procesy, protože dávat lidem a kolektivům a skupinám do rukou takové mocné nástroje, se kterými si samozřejmě vždycky konkurují, protože když si lidé konkurovali třeba na poli někde za feudalismu, jakože jeden měl pole, druhý měl pole, ten měl pluh, ten to dělal ručně, jinak, no tak jako samozřejmě ten měl lepší technologii, měl konkurenční výhodu, jo. Ale teďka máme technologie, které to všechno zesilují a mnohonásobují a exponenciálně, takže sofistikované, no tak samozřejmě se podívej na společnost, jak funguje, jak je složitá, komplexně provázaná, jaké technologie používá, tak samozřejmě to jsou v současné společnosti jakákoliv technologie zbraní, jo, proti tomu druhému, proti komukoliv, kdo je konkurentem. A samozřejmě Rusko je konkurentem Americe, protože a má návrh momentálně ve zdrojích, jo. A Čína a tak dál, protože tam se zase rozjela ekonomika a tak dále. To je zase, všechno jde po staru, pořád to jde po staru, nic nového. Nic nového, jenom se mění strany, mění se barvy, ale to není řešení, opět, jo. Otázka znovu, proč se lidé mají zabývat proč si lidé nechávají odvádět pozornost těmto věcem, protože to neřeší tu strukturu toho světa, tu strukturu toho systému. My musíme vyřešit ekonomickou strukturu a pak se úplně změní tady ty věci. Pak samozřejmě nebudou války, nebudou tady ty věci, nebudou bohatí chudí časem, protože se jinak budou přerozdělovat zdroje. Jo? Bude respektován zákon nutné varity. Víme, že sociální stratifikace vede právě k tomu strukturálnímu násilí. To, že máš rozdíly mezi bohatými a chudými, vytváří obrovský psychosociální stres, který úzce souvisí se strukturálním násilím a kvůli tomu násilí umírá těch 30 milionů lidí ročně, a to je jenom odhad. V podstatě možná bychom mohli do toho zaplést a zapojit další procesy. Jo? Takže to jsou velmi, bych řekl, hrubé věci ještě, protože úplně do detailu postihnout všechny niance tohoto světa je dost těžké. A můžeš postihnout maximálně ty dominantní věci, které jsou vidět, a hledat souvislosti mezi nima. Jo? Ale pořád opakuju a vracím se zpátky. Základem je struktura, jak fungují ty procesy motivace. Jo? A náš systém funguje na konzumu, na spotřebě, jinak by lidé neviděli peníze. Když je konzum, když je spotřeba, může být výroba, když je výroba, musí být zdroje, ze kterých se bere, pokud není recyklace motivačním faktorem. Jo? To jsou zase regulace, kdy se snažíme něco recyklovat, to musí být nařízení vlády, to sám trh nevytvoří. Trh by nikdy nezačal sám od sebe recyklovat. To je prostě třeba další příklad toho, kdy je vyžadována regulace. A to je jenom jeden z mnoha příkladů, protože těch regulací bude stále potřeba víc a víc, ale bohužel ten trh je tak mocný, že vždycky přeruší ty zpětnovazební smyčky od toho regulátora, tak protože je uplatí, protože jakmile jsou tam ty peníze, je to prostě uzavřený kruh a on sám má put sebe záchovy, můžeme tomu tak říkat, že ten trh se snaží zachovat sebe sama. Každá instituce, každá buňka té společnosti má takzvané sebezáchovné mechanizmy, kdy se snaží zachovat prostě svůj vlastní existenci. Ospravedlnit ideologicky, jo, před lidem, aby lidé to prostě brali. Za B jsou tam i technické věci, jako je propuštění zaměstnanců, protože taková automobilka, kdyby měla splnit svůj cíl a vyprodukovat auta, která se nekazí a kterých není potřeba tolik vyrábět, tak by musela propustit zaměstnance. Ona to stejně udělá, protože když to plně zautomatizuje.
Já tě jenom skočím do řeči.
Jenom abys věděl, ten princip je o tom, že ten systém má sebezáchovnou tendenci na jakékoliv úrovni, na všech úrovních má sebezáchovnou tendenci.
Tak a to tím, právě tím tě stopnu tady. Nejsou všichni takoví. Jsou instituce, mimo jiné, myslím, že i Svobodný vysílač, který nemá tendenci být za každou cenu existovat.
Dobře, no tak jako...
Chce docílit něčeho a pak samozřejmě klidně se rozpustí. A takových je víc. Já znám víc takových to skupin lidí, kteří říkají, naším cílem není neustále tady být, ale prostě naším cílem je ukončit se. Ukončit se, ale až tehdy, jakmile uděláme to, co je potřeba. Jo? Takže ne všechny, jsou výjimky. Dobrý, pokračuj.
Ano. Jo, já to chápu, to byla dobrá humorná vsuvka.
No, humorná, neumorná, no.
Já samozřejmě, ber mě za slovo, já to samozřejmě věřím tomu, že budou lidé, nejenom skupiny, jako Svobodný vysílač, ale i lidé jednotlivci, kteří, pokud toto pochopí, tak získají jinou motivaci k jiným činnostem. Ano. A to je, o tom to celé je. O tom to je, tam vlastně začíná ta paralelní ekonomika. Tam vlastně začínají ty procesy, které můžou postupně překrýt někdy v budoucnu systém. A je pravdou, že se to může od určité fáze i urychlit, jakmile to získá určitý základ, tak potom samozřejmě se může spustit jakási rychlejší řetězná reakce. Navíc přijdou jiné stimuly. Takže pokud samozřejmě vytváříme i tyhle ty stimuly, tak ano, tam je ta šance, prostě tam je prostě ta cesta, jak ten systém změnit, ale musíme o tom přemýšlet, jo? Protože bez toho to nepůjde. Nepůjde to udělat jenom čistou meditaci, musí opravdu ty lidé začít přemýšlet o tom, jak svět funguje a jakým způsobem ho chtějí zlepšit. No ti, co samozřejmě přemýšlí v tom smyslu, jakože půjdou do té čtvrté dimenze a podobně, tak ti přemýšlet nemusí, jo? Ty to mají jasný. Jo? Ale ti, co budou chtít zůstat na této planetě, tak samozřejmě budou muset tu ekonomiku, pokud chceme přežít jako lidstvo a ekosystém, tak budou muset změnit.
To bylo zase o tebe taky takové humorné, přechod do čtvrté dimenze.
Jo, to
a ono to je možná trochu jinak. Ono právě naopak, v okamžiku, kdy člověk začne jinak uvažovat, tak automaticky do té jakési čtvrté dimenze přejde. Je opačně, než jak to říkáš ty. Je to opačně.
Když chceš mluvit vážně, my žijeme ve čtyřdimenzovaném světě.
Ano,
my
teď žijeme ve čtyřdimenzování. Ano, takže mluvíme o páté dokonce.
A já mám pocit, že ti lidi, co používají tady ty termíny pátá dimenze a bohu, jak každý ani netuší, o čem je řeč, jo, o čem mluví. Já,
že to jsou on prakticky každý si to vysvětluje nějak jinak, samozřejmě.
A to jsou... To zase smrdí plochou zemí. Jo, a téma tomu radši pryč od nich. Jo?
Hele, včera jsme měli pořad s Lumírem. Mimochodem jsem taky volal minule a podobně. A tam dokonce to vysvětlil tak, že mají pravdu oba. Že je plochá země a zároveň je kulatá země. Jde o to, jak se na to koukneš. Z jakého pohledu.
Když půjdeš do svého snu, tak tam si můžeš vymýšlet fantazii, jak chceš, tam je to jedno.
Ne, tam to bylo hezky vysvětlené.
Ale pravda je pouze jedna, ta se odhaluje vědeckou metodou. Jiná pravda, když ano. Někdo považuje za pravdu názor, no tak to je jeho problém, to je jenom nálepka, že tomu dá, to je jak demokracie. Řekneš, toto je demokracie, no tak to je demokracie, jo, to je definice. Přitom to demokracie podle definice není. Stejně tak pravda. Pravda je prostě daná, že si to můžeme ověřit, otestovat a vyzkoušet. Jo?
Existuje něco, život nebo já nevím cokoliv, existence nějaká ve 2D nebo existuje pouze ve 3D? Existuje ve 2D?
Ty mě zase nutíš do filozofických témat, jo? Protože záleží, jak se na to podíváš.
No
jo?
Právě, teď řekně to už, že to je věc pohledu.
To jsou modely, to jsou všechno matematické modely.
Ano,
o tom, jestli něco, jestli něco existuje nebo neexistuje, to je otázka definice. A jestli slovo existenci máš spojenou s touto realitou a s tímto 3D vnímáním a světem, v jaké žijeme, tím časoprostorem, tak ano, tak existuje pouze toto, náš vesmír a nic jiného, protože všechno ostatní nesplňuje definici existence. Ale pokud si někdo vymyslí definici existence, že existují páté dimenze, šesté dimenze, sedmé dimenze, proč ne? Já proti nejsem, jako proč ne? Protože jako můžeme to připustit, že jsou, protože s tím matematika a fyzika dneska počítá v některých teoriích, jo. To je na vysvětlení toho, abychom pochopili a dokázali prostě popsat určitou dynamiku, které momentálně nerozumíme, ale určitým směrem nás to vede. Ale to ještě není jistý, až ta teorie se teprve potvrdí pozorováním a měřením, to potom teprve můžeme říct o tom, že ta teorie je správná. Ale v podstatě jsou to takové úvahy, teorie nebo hypotézy, se kterým může počítat, ale nemůže nikdo tvrdit, že takhle to prostě je. To nikdo nemůže tvrdit. Mhm. Jo?
Takže chtěl jsem jenom říci, že pokud připustíme jakousi existenci 2D, pak je Země placatá. Jinak to být nemůže. No to ale dost od toho končíme, nemá to smysl, já vím, že ty jsi zásadným odpůrcem, já taky si myslím, že to je nesmysl.
Proč mě stavíš?
No protože to neustále předhazuješ.
Já nejsem žádný odpůrce nikoho, ať si každý dělá, co chce.
Jo, dobře.
Já tak jo, si řeknu svoje.
Budeme pokračovat dál, to jenom byla taková, měla být taková vsuvka, když ty tam vždycky to vsuneš, že to zavání tím, tak prostě jenom se na to chtěl reagovat.
Ale víš co, ale já říkám, já bych to řekl, nebudu s nikým, proč bych měl bojovat s někým, to je konflikt. Proč ten člověk je na nějaké cestě poznání vývoje, je to prostě jeho individuální záležitost a proč bych mu to měl brát? Když bude chtít něco vědět, a tak se zeptá, položí otázku. Když já budu chtít něco vědět, tak se zeptám, položím otázku, jo? A on mi odpoví podle svých nejlepších schopností a možností, já mu odpovím podle svých nejlepších schopností a možností. A to je vývoj.
A nesmíš potom zavrhovat i tu jeho možnost, jak to s oblibou děláš.
Já ji ani nezavrhuji, já prostě jenom vím, že se tím nebudu třeba zabývat, protože mi to nedává smysl například.
Zavání, vím, neustále že... říkáš, zavání to plochou zemí a to je pejorativní, okamžitě v tu chvilku to vyznívá pejorativně.
Ano, protože je to můj výrazový prostředek, jo, protože já to opravdu hážu do odpadu, do koše tady ty teorie, nebo to ani nejsou teorie, to jsou fantazie spíš.
Dobře, v pořádku.
Ale pozor, zase na druhé straně musím ještě zdůraznit, aby to nevyznělo tak blbě, že já mám fantazii rád, jako já nejsem proti fantazím, jako já já naopak, jo, já jsem vždycky měl rád fantazii a fantastické příběhy a sci-fi a podobně, to, na tom jsem já vyrostl. Já to do dneška, ale i když to teda nečtu už, jako nemám na to nějak inspiraci, ani čas, ani nechci se tomu nějak věnovat, ale mám rád tyhle ty filmy třeba a podobně s tou tématikou, tak to je všechno v pořádku. Stejně tak se mi zdají v noci občas sny, tak si něco třeba občas pamatuju, tak to jsou všechno věci, které mám rád, ale já ti řeknu takhle. Je potřeba rozlišovat mezi fantazií, jo, snem, jo, a tou realitou, která je ověřitelná. Takže já mezi tím rozlišuju. Takže vím, že třeba příklad plochá zem je nesmysl, ale já to nezavrhuji jako fantazii, protože existuje mnoho pohádek, které na tom může být postaveno, mnoho různých věcí. Naopak, klidně se podívám na film, když někdo natočí něco o ploché zemi a bude to dobře zpracované, je to super, jo? Ale rozlišuju mezi realitou a fantazií. Jo? A to je ten, to je, já mám u některých lidí pocit, že oni úplně ztratili to rozlišení. Jo? Jako uvědomme si jednu věc. V minulosti se lidství, člověk vždycky mýlil, protože naše intuice nám říkala určité věci, ale teprve postupně jsme zjistili, že tomu tak není. Jo, můžu uvést příklad, ale nevím, jestli do toho tématu mám zabíhat. Je to, když jsme si opravdu mysleli, že Země je plochá, ale a protože tak vypadal úplně jednoduše, půjdu tam na kopec, podívám se do dálky a vidím rovinu, no, tak to je jasný, půjdu ještě na vyšší kopec a stále vidím rovinu. A hvězdy kolem nás se přece motají, takže obíhají si kolem Zemi, to je snad logické, ne? No ale samozřejmě postupně, jak postupovala věda, naše poznání, zjistili jsme, že tomu tak není. Jo? Že Země je kulatá, dokonce jsme si mysleli, že Země je středem vesmíru. Jo? Potom dokonce, jsme zjistili, jsme
dokonce,
si mysleli,
Petře,
potom jsme
je tu telefon, takže já ho zkusím pobrat.
Já bych to... No,
protože vám dlouho nečekal posluchač, takže hezký večer, jste vysílání.
No Jirka, zdravím, ahoj.
No ahoj Jirko, ahoj Jirko.
Zdravím, já tebe taky. Taubingera. Ale tak to, já teď malonko budu rozporat to, co říká pan Taubinger, protože ano, my něco zatím vědecky jsme poznali, ale nemůžeme říkat, že něco neexistuje, když bohužel zatím na to nemáme aparát, abychom to pochopili. Takže jako něco zatracovat s tím, že není, že to není vědecky dokázáno, ale máme i mnoho případů, kdy věda za úplatu nám tvrdila pravý opak a spíš to byly nepravdivé věci.
Určitě,
ano, co, s tím souhlasím, co říká Jirka, nebo Jirka se jmenuje, že? Jirka,
Jirka ano, Jirka.
Ano, ano.
Jo, Jirka, Jirka. Jo, tak samozřejmě s tím souhlasím, ale já to upřesním, bylo to špatně pochopeno. Ještě jednou, jo. To existence, neexistence, do toho se nepouštím, protože, jak říkám, už jsem to popsal matematicky, můžeme, je to otázka definice, proto říkám, já to nezatracuju. Jo, to je jedna věc. Už tím jsem to vysvětlil, že jsem řekl, že to věc definice, ale samozřejmě, co se týče vědy, zase bych nemíchal vědu a vědu, která je řízena penězi a korporacemi. To není věda. Já když říkám vědu, tak myslím čistou vědu, která má kritické myšlení a postupuje podle vědecké metody. A všechny informace, které zjistí, ověřuje neustále, však to je jasný, to dělá třeba výzkum v rámci astronomie, astrofyziky, kvantové mechaniky a podobně. To znamená, když myslím vědu, myslím čistou vědu, která postupuje podle vědecké metody a výsledky, které má skutečně dobře ověřené, zveřejňuje. Jo? To znamená, teprve až něco opravdu ví, zveřejní. Tohle to je pro mě věda. Ostatní, co se děje?
Ano, ano, povídej, Jirko.
Tak ano, je pravda, ale kolik těch skutečně vědeckých poznatků se dostane na veřejnost? Protože no, právě ten systém, znovu. Ten systém, který je tu, tak bohužel tady ty skutečně vědecké poznatky mnohdy blokuje a pouští pouze ty za peníze.
No přesně tak, já se do toho nepouštím a záměrně toto téma vynechávám, protože je to jasné, máte pravdu, to je jasné. A to je jasné, že tady jsou. A lidé to vědí. Já se tím už ale nechci zabývat. Já jenom říkám...
Ale v tom případě nemůžeš říct, že jenom vědecké poznatky současné jsou ty správné, všechno ostatní je špatně, jo? Když se tím nechci zabývat.
A další věc, ale... jestli chci do toho vstoupit, jak teda ty mladí se mají vzdělávat, když jsou jim předkládány vědecké poznatky, nepoznatky. Jo? No. Takže tím pádem se dostáváme takhle, do takového zaklitého kruhu, kdy prostě ta mládež, která je vzdělávána nevědecky, de facto, protože jsou to pavědy, a jak ta mládež má dojít k tomu správnému poznání?
Mm-hmm. Já to znovu zopakuju, jo? To znamená, teď mě nechte domluvit. Vrátím se k té vědě. Co se týče školství, do toho nevrtám, protože opět je to symptom, nezabývá se tím, všichni to víme, nemusíme kolem toho diskutovat, toto není téma, není to strukturální. Je to symptom. OK, souhlasím, máte pravdu, je to OK, ale nebudu se tím zabývat, protože je to jasný. To téma je vyřešený. Jo? Věda jako taková dneska dokáže. Dneska máme teorie, které fungují. To máme potvrzeno milionkrát a neustále se to potvrzuje, ověřuje a měří z větší a větší přesnosti, jak naše technologie se zlepšují. Dneska dokážeme říct o vesmíru, co se dělo až do času někde 10 na minus 13 sekundy. Do té doby to máme skutečně ověřené, skutečně potvrzené a tohle to víme, že tak je. Tady do toho okamžiku. Co se dělo předtím, je čistá fikce, iluze, hypotéza a tam jsou samozřejmě různé koncepty, různé věci, jak by to mohlo být, ale to neznamená, že to tak je. To jsou prostě věci, které jsou možná, které se můžou v budoucnu někdy a zkoumají se v podstatě. Takže 10 na minus 13 sekundy, to je někdy úplně na počátku velkého třesku, to víme bezpečně, jak fungovala hmota, jakým způsobem se vytvářely částice a tom, jaká tam byla teplota a tak dále. To všechno víme, protože to dokážeme simulovat na urychlovačích.
Jsou i lidé, kteří říkají, že žádný velký třesk nebyl a ty ho připouštíš, ty ho vlastně bereš
velký,
jako...
Velký třesk je terminus technicus, je to prostě nálepka, je to prostě definice a vlastně skončil někdy 385 tisíc let po začátku, takzvaném začátku, který my považujeme někde kolem té jedné sekundy, kolem těch 10 na minus 13 a tak dál, ale co bylo předtím, to se teprve může zkoumat budoucnu.
Zkus odpovědět na to.
Nech mě
Ale
já na to odpovídám. Já jenom říkám, že ta věda, co my dneska víme, my víme hodně věcí a díky tomu nám fungují technologie. Kdybychom to nevěděli, kdybychom neporozuměli kvantové fyzice, kdybychom neporozuměli fyzice jako takové, zakřivení časoprostoru, obecné relativitě a dalším věcem, tak bychom neměli dneska ani harddisky svým způsobem, protože kvantová teorie nám umožnila takové věci, že dneska máme kapacity normálně na magnetických nosičích, které jsme předtím neměli. A to je takzvaný objev obří magnetorezistence. Jo, a ta další věc, a to jsou jenom příklady střípky. Mobilní telefony, počítače, čipy, kolik tranzistorů je na jednom centimetru čtverečních, ta miniaturizace a tyhle ty věci. Takže pozor na to. Jo, pozor na to. My máme věci a věci ověřujeme a jedině to, co máme ověřené a co nám funguje, o to se můžeme opřít. A to je věda a to je ta pravda. Takže já tohle to považuji za pravdu. To, co skutečně je, to, co funguje. To ostatní může být fikce, může být iluze, může být fantazie, jo. Ale co se týče vesmíru jako takového, jakým způsobem fungoval jeho vývoj, o budoucnosti samozřejmě jsou taky teorie, to nevíme. Jo, máme několik variant, jakým způsobem se vesmír bude vyvíjet. Ale víme, jak se vyvíjel od času 10 na minus 13 sekundy až po současnost. To víme jistě. Stejně tak víme, že Země není plochá, a že Mléčná dráha není jedinou galaxií v celém vesmíru, tak jak jsme si to mysleli kdysi a opět jsme se mýlili. Takže pozor, naše intuice nás...
A teď už se mýlit nemůžeme? Teď se mýlit nemůžeme? Že třeba
my se mýlíme v našich teoriích, které nemáme ověřené. To, co máme ověřené mnohonásobně a neustále si to každý z nás může denně ověřovat některé věci, tak v tom samozřejmě to považujeme za pravdu.
Já se chci odpojit, už budu poslouchat, ale teď je otázka, vy jste řekl, že jsme se mýlili v tom, jak to bylo, co my se mýlíme i v tom velkém třesku. Jo?
Ale když o velkém třesku tady vůbec, velký třesk je definice od, dejme tomu, když to řeknu takhle, to není čas nula. To je čas 10 na minus 13 sekundy. Tam je jedna z teorií, která taky ještě nebyla potvrzena předtím, ta fáze inflace. Ale to bylo ještě předtím. To znamená, že velký třesk trval tak, jak my jsme si ho zavedli a definovali. To je definice, to není otázka pravdy nebo nepravdy. To je věc definice. Velký třesk trval od 10 na minus 13 sekundy, dejme tomu do 385 tisíc let po začátku. Znamená, tohleto období těch 385 tisíc let se považuje za velký třesk. Proč? No protože někdy v tom období 385 tisíc let se oddělilo záření od látky. Protože do té doby byl vesmír tak horký a hustý, že vlastně, že to bylo plazma. A vy víte přece z fyziky, že záření neprochází plazmatem. To znamená, je vázáno na látku a teprve, až se to naředí a teplota klesne, tak vlastně se záření uvolní a začne se vázat, protože se začnou se tvořit atomy. To znamená, elektrony, které jsou v tom plazmatu volné, vlastně se navážou na jádro a vlastně přestávají vlastně jakoby přijímat a vysílat v libovolném směru fotony. To znamená, najednou se z toho stane plyn a záření vlastně nastane takzvaná doba temna na určitou dobu, než se vytvoří první hvězdy a později galaxie, než se zase ve vesmíru rozsvítí. Ale v té době, jakmile se zhasne ve vesmíru, záření se uvolní a začne putovat vesmírem. Jo? To znamená, tohleto období od počátku do 385 tisíc let je definovaný dneska jako velký třesk. Tečka.
Dobře, dneska je to takto, příště to může být jinak. Takže
je to z pohledu současného poznání.
Nemůže to být jinak, protože toto víme a máme ověřené. Můžeme to extrapolovat směrem do minulosti. Máme na to nástroje, můžeme spoustu věcí ověřovat. To není ověřený z nějaké fantazie. Proto já říkám, že to, co víme dneska, je do času 10 na minus 13 sekundy, protože tohle to máme ověřené. Toto je pravda. Ale to, co je předtím a to, co bude potom, tam pořád bude co zkoumat. Částice a tak dále, do vnitra hmoty a tak dále. Jo, tam je spousta věcí, které pořád nevíme. Jo? Pořád nevíme mnoho věcí. Ale to, co víme, to je to, co se dneska prostě dá zjistit, to, co můžeme změřit, to, co skutečně můžeme vytvořit a můžeme si to ověřit. Jo?
Děkuji za odpovědi.
Ahoj, Jirko.
Nebudu blokovat linku, jo? Ahoj, dobrý, ahoj. Hezký večer a
ahoj,
děkuji.
Jo. Ono se říká, nějaký chytrý člověk, už to říkal, já nevím, jestli to byl Aristoteles, nebo kdo to byl, říkal, vím, že nic nevím. Čím víc toho vím, tím zjišťuju, že toho vím méně. Nebude na tom,
tak samozřejmě. Tak samozřejmě, protože to je taková poezie trošku, ale to myslel si tak, že prostě, že čím víc toho víme, tím si uvědomujeme, že ještě mnoho věcí, čím dál víc věcí, že nevíme. Ale to neznamená, že nic nevíme. Naopak, my skutečně něco víme, stejně tak víme, že je Země kulatá, stejně tak víme, že máme sluneční soustavu a že jsme v mléčné dráze a tak dál, a že vlastně naše galaxie zrovna, není jediná.
Zrovna jo, tak dál, protože je konec pořadu skoro, zrovna tak to je stará věc tohleto. Čím větší hlupák, tím víc si myslí, že toho ví samozřejmě. V rámci jeho vnímaného obzoru. Že? Ten má tak úzký obzor. Říkat takový paradox. Že? Čím větší hlupák, tím samozřejmě si myslí, že ví úplně všechno. Ale čím víc toho ví...
Víš co, to jsou všechno poetické věci, které nemají tady ani snad místo, protože to nic neřeší v podstatě. Jo?
No, ono to je těžký toto. No. Jako z hlediska celkového poznání to podle mě řeší, protože...
Ne, to jsou krásné řeči, ale bláboli. Jo, na rovinu.
Dobře. Tak jo.
Bláboli.
Tak, to je na závěr takový chytrý slovo. Všechno toto podle tebe je blábol.
Ne, to je poezie, říkám, ale poezie...
A poezie je blábol.
Podobně. Jako říkám, já už jsem říkal mnohokrát, klidně lidé můžou meditovat, ale systém tím nevyřeší. Stejně tak můžeš chodit na koncerty, kde budou zpěváci a budou zpívat texty, které prostě
budou lidi. Můžeš chodit k volbám, taky to nepomůže ničemu.
Můžeš chodit k volbám, taky to nepomůže, jo, protože... Jako neříkám, že to nemá vliv, ale rozhodně to nemá vliv na to, že by se člověk dozvěděl něco.
Právě proto se snažíme se bavit o těch věcech obecně, protože jinak asi opravdu to nemá smysl, Petře. To je takové věci, jako jsem říkal já teďko na závěr, to znamená, že to vím, že nic nevím, nebo takhle, čím víc toho vím, tím víc zjistím, že vím prdlajc.
Ale nám to nepomůže, neposune nás to vůbec dál.
Neposune nás to dál, nicméně aspoň to možná odevře někomu trochu prostor, aby začal sám o sobě přemýšlet. Protože přesně to je o tom. Čím větší hlupák, tím mín o tom, o věcech, o kterých by měl přemýšlet, měl by se edukovat, měl by se učit, tak tím mín on se učí, protože on přece už ví všechno. Tak úzký obzor, že ví úplně všechno v tomto obzoru. Takže z toho důvodu.
Myslíš, že tím nějakého člověka namotivuješ, když mu tohle to řekneš?
Ale nejde snad ani o motivaci.
Jak má teda začít něco dělat, když nemá motivaci?
Nevím. Je to opravdu velmi těžký tohleto. Jo,
není to těžký.
Dobře. No, tak v tom případě, když to není těžký, tak je to lehký a tím pádem všechno víme, všechno známe. Nicméně, my musíme končit, protože máme 21 a už jedna minuta skoro. Já se s tebou loučím, počkej mi ještě u vysílání, patrně si domluvíme se na dalším pořadu s tebou. Takže zatím měj se moc hezky, takhle pro posluchače
taky.
Se s váma loučím. A zítra vás chci pozvat na pořad s panem Kozákem. To je velmi zajímavý člověk, který se zabývá léčením takovým zajímavým způsobem. Takže kdo chcete zítra si to poslechnout, od 21 hodin do 23 hodin zde na Svobodném vysílači. Pan Kašpar. Takže pan Kašpar, to bych ho urazil. Takže mějte se krásně a zítra na Svobodném vysílači na studiu Plzeň. Ale vy poslouchejte dál, následuje studio Midgard a Petr Václav. Ahoj, mějte se krásně a čau.